Po drevnoj australijskoj legendi, svet je nastao sanjanjem. Sanjanje je počelo od velikih duhovnih predaka snovremena, a traje i danas. Budući da nastavljaju stvaralačko sanjanje, ljudi su odgovorni za svet koji ih okružuje. Sanjati znači stvarati. O čemu sanjamo? Šta želimo? Kada biramo svoje današnje želje i snove, mi stvaramo život, ali stvaramo i svet. Ovo je Snovreme, Radio Beograda 1. Dobrodošli.
Neke osobe su misteriozne. Za početak reći ću samo ime, Goroljub Gorki. To je neko ko, kao što sam najavila, možda ste to i videli, voli književnost, muziku, umetnost uopšte, filmove, putovanja, razne lepe, zanimljive stvari, ali o kome se tačno radi saznaćete tokom emisije. Na talasima Radio Beograda 1 sa vama noćas putuju ton majstor Siniša Damjanović, muzička urednica Katarina Epštajn, a moje ime je Hana Gadomski. Ovo je Snovreme. I možemo da zamislimo one tizere, nekada to rade u marketinškim kampanjama. Ko je Goroljub Gorki? Naši gosti su noćas Radoslav Dokmanović, Aleksandar Ćirić i Vladimir Grozdanić. Dobro nam došli.
Hvala.
I molim vas da odgovorite na pitanje koje smo postavili na početku emisije. Ko je ta misteriozna osoba?
Ko je Goroljub Gorki? Pa Goroljub Gorki je neko ko gori od ljubavi. Naime, nama je, to ime prvi put palo na pamet pre 3 godine, čini mi se, Aleksandar i ja smo radili jednu predstavu, nismo je završili, i u pitanju je bila predstava Građanin Plemić Molijerova, i kada smo je mi prilagođavali našem tadašnjem kontekstu, društvenom, političkom, onda smo glavnog junaka, koji je tamo bio jedan parijski malograđanin, prebacili u jednog našeg čoveka, prostog čoveka, malograđana, koji želi da postane Evropejac. Ne bismo širili tu sad priču. Glavno, mi smo našli, pošto je taj junak u svakom slučaju bio simpatičan, jedno ime u crkvenom kalendaru, to je bilo Goroljub. S tim da Aleksandar, čovjek krupan, lev, zgodan.
Naročito zgodan.
Mi smo rešili da da on bude neko ko simbolizuje pre svega ljubav prema svojoj zemlji, ali u svojim tim zamislima malo zalutao pa se okrenuo tako tim evropskim idejama. Tako je došlo do tog imena Goroljub. Kasnije, kroz godine i kroz gorka ljubavna iskustva, dodalo se to Gorki. Inače, tako se slaže
pa su se to i značenja onako slagala jedno na drugo.
Slagala, i da, evo Aleksandar Tome fino da kaže da smo mi gorki od ljubavi, izgoreli od ljubavi, gorimo za ljubavlju, a pre svega volimo goru i planinu.
Radoslave, ja sam tebe upoznala, pa evo, pričali smo prekjuče već, pre više od 2 godine u Priboju, kada je Radio Beograd gostovao na turneji u tom gradu, i tada sam se već iznenadila sa koliko energije ti pristupaš raznoraznim projektima, pa ta predstava je samo jedan od raznih projekata, različitih ideja koje si ti imao. Jedna od ideja je bila i škola gitare, besplatna škola gitare koju si ti uspeo da napraviš, a pričao si mi o književnom časopisu, o raznim nekim dešavanjima i umetničkim i književnim koji si ti organizovao. Ali imam osjećaj da je od te ljubavi prema muzici, prema gitari, nekako krenula i ova priča sa Goroljubom, odnosno da je Goroljub tako zaživeo.
Pa jeste, sve priče zapravo koje su bile vezane za kulturu, umetnost, časopis, jesu krenule što se mog ličnog života tiče od gitare, tako zato što je gitara bila moj prvi dodir sa umetnošću još negde sa 11-12 godina kada sam počeo da sviram. Vrlo bitan zaokret u svemu tome jeste bilo poznavanje Aca Rakovića, pribojskog slikara, preminulog, koji mi je rekao jednu rečenicu koju najradije pamtim, koju se najradije sećam, a to je da u 2 minuta klasične muzike na kaseti koja šušti ima više muzike i umetnosti nego u svem rock'n'rollu zajedno. Ja sam to tako pamtio, tada sam bio mlad rocker, i nakon njegove smrti sam počeo da istražujem klasičnu muziku, gledao razne filmove biografske o kompozitorima i strastveno je zavoleo. Zavoleo toliko da sam kasnije i sam fakultet književnost upisao upravo iz svoje strasti, pre svega prema klasičnoj muzici, koju kao neobrazovan u muzičkom smislu nisam možda mogao da studiram.
A nisi pomislio da je malo strog kad je tako nešto rekao?
Nisam, ja sam to baš doslovno tako doslovno razumeo, i dan danas to doslovno tako razumem i stvarno tako i mislim.
Sad,
naravno, u ova priča do Goroljuba gorkog i od toga čime se mi bavimo danas, upravo zbog toga, zbog takvog mog stava i doživljaja umetnosti, na prvi pogled deluje paradoksalno. Međutim, kada se u obzir uzmu praktične, neposredne životne okolnosti, onda se tu i vidi da se zapravo radi o jednoj vrlo logičnoj stvari. Pesme koje mi izvodimo, sve što mi radimo u kontekstu našeg benda i našeg rada, zapravo podrazumeva to jedno znanje klasične muzike, odnosno što je klasične kulture, toga što bi se nazvalo klasična umetnost, to što je umetnost najvišeg reda. Pa tako naše pesme ipak podrazumevaju jednu selekciju. To su uglavnom ljubavne pesme, pesme koje nemaju nikakav vulgarni sadržaj, i pesme koje treba da obuhvate kulture od španske, ruske, pa i do američke i engleske.
Vezuje vas možda sličan muzički ukus, ali i ljubav prema književnosti, i koliko sam shvatila, vi svi studirate književnost i rado pričate o tome, i o tome smo razgovarali kad smo se susreli.
Ja sam i dalje student, a Vladimir je već završio studije pre 2 godine, Aleksandar je također završio studije.
Sa studijama.
On je završio sa studijama pre nekoliko godina, i on već ima tu neku svoju priču, pa je bilo zanimljivo već da oni ispričaju i svoje priče.
A dobro, sad već možemo i da odamo slušalcima, da otkrijemo tajnu. Goroljub Gorki je vokalno-instrumentalni ansambl. Ja sam dobro rekla, dakle, Aleksandre. Tako, tako smo se dogovorili.
Skraćenica VIA, koja naravno znači i put, tako da uvek volimo taj fenomenološki pristup.
Znate, kad se kaže onim kartama negde, mapama, pa na primjer tamo, ne znam, Minhen, Beograd, Minhen, VIA, Beč, tako preko Beča, što znači ovo VIA, Goroljub Gorki bi trebalo da znači preko Goroljuba Gorkog, odnosno kroz Goroljuba Gorkog, tako da ta nam simbolika odgovara.
Tako vi nama preko Goroljuba prenosite svoju ljubav prema i muzici, i književnosti, i umetnosti uopšte?
Pa eto, trudit ćemo se tek u budućnosti. Ako budemo pravili neke naše pesme, tada ćemo tek imati priliku da to ozbiljnije radimo. Barem kada je poezija u pitanju.
Pre nego što damo reč Aleksandru i Vladimiru da nam ispričaju svoj put do Goroljuba Gorkog, čućemo jednu pesmu. Nije klasika odmah na početku, ali bit će i klasike, evo odmah da najavim. A za početak sada Ray Charles i hit Road Jack, naravno veliki hit.
Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more.
Oh, woman, don't treat me so mean. You're the meanest old woman that I've ever seen. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more.
Listen, baby, don't you treat me this way, 'cause I'll be back on my feet someday.
Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more.
What you say?
I hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more.
Well,
don't you come back no more.
What you said?
Don't you come back no more.
I didn't understand.
Don't you come back no more.
You can't mean that.
And don't you come back
no
more.
Dakle, naši gosti u Snovremenu su članovi vokalno-instrumentalnog ansambla ili Via Goroljub Gorki, Radoslav, Aleksandar, Vladimir. Radoslav nam je malo ispričao o tome otkud ime Goroljub Gorki, a i kako je krenula, kako je izgledao njegov put muzički. A evo sad možda Aleksandar može da nam ispriča kao ako po redu, ali tako nekako i vaš sastav rastao. Vas dvojica ste prvo krenuli.
Pa nas dvojica smo se upoznali, Aleksandar i ja, kao cimeri u sobi pre nekoliko godina u Rifatu Burđeviću, i to je bio tako jedan sudbonosan susret. A sa Vladimirom smo se znali tako sa katedre i sa njim smo još ranije razgovarali negde o tom spajanju, ali tada smo imali malo drugčije ideje, uopšte sva trojica. Međutim, pre dva mjeseca ili mjesec dana, kada smo se sa njim ponovo sastali, iz prve smo krenuli da radimo zajedno, odmah smo se našli, tako da smo sad jedna prava trojka.
A to sam čula, kako ono beše, posle 8 dana uvežbavanja već ste imali prvi nastup.
Da, posle 8.
Da, svaka čast.
8. zapravo.
A već 8. Bilo tu i nekih rođendana u pomenu, razne nekih zanimljivosti, ali nećemo o tome. To nije od ključnog značaja za celu priču. Ali evo, Aleksandre, šta je tebe uvuklo u priču sa ovim sastavom muzike?
Pa, sudbonosne prilike, definitivno. Moja volja nije, ali sudbonosne prilike, da. Ja sam inače prvo studirao arapski jezik i u drugoj godini sam upoznao Radoslava, postali smo cimeri. I onda nas je put naveo, to jest mene, na jedan kamp u Francuskoj. On je već bio na jednom kampu u Parizu, onda sam ja otišao u Francusku i tako. Jedna se curica bila zaljubila u mene i morao sam tako malo da putem u Francusku.
Da smer.
Tako. I onda nakon toga normalno nisam pohađao predavanja na fakultetu, morao sam da promijenim to, htio sam da upišem francuski, ali onda se i to promijenilo i tako 10 dana pred prijemni ispit. razgovarao sam s Radoslavom i pala mi jedna ideja na pamet da i ja upišem svjetsku književnost. Čuo sam da se viđamo više, pošto nije bilo dovoljno druženja u sobi.
Sic, obavezno nek naši profesori slušaju ovo što...
I tako, pošto naravno prijemni za svjetsku književnost nije imalo lak i sprema se dosta dugo, a normalno pošto smo takvi ljudi da...
Pa to je priča je bila vrlo praktična. Trebalo je da ostvariš mogućnost na dom i na menzu i da ostaneš na budžetu. Kod nas na prijemnom ispitu uvek daju barem jednu slobodnu temu, roman ili pesmu ili dramu po izboru, s tim da sam ja tada već završavao četvrtu godinu, da ja sam završavao četvrtu godinu, ja sam bio dovoljno sposoban da napišem rad koji će odneti maksimum bodova na prijemnom i koji će Aleksandar da nauči na pamet. Da, naš profesor mi je drag Loma.
Loma mene upamti baš po tom radu i baš me je zavoleo inače. Tako da evo, jedan lep pozdrav za profesora Lomu.
Profesor bi se inače jako naljutio kada bi ovo čuo, verovatno.
Ali dobro, to nije učinjeno sa lošom namerom, već eto.
Ali bio
prosto su odbonosni su putevi takvi bili, tako da.
Pretpostavljam da si kasnije opravdao poverenje
profesora. Naravno.
Opravdalo se na jednoj rang listi. Pričaj za rang listu.
To... Evo, opravdalo se na jednoj rang listi.
Ja mogu da kažem jedno, izvinite što te prekidam.
Da, izvoli.
Možda je malo lakše ovako sa ove neutralnije pozicije. Prvo što je meni javio, tada nisam bio tu, on mi je javio telefonom i kaže, sine, ja sam četvrti tamo negde na listi, žao mu je što nije prvi već kad ima maksimum bodova. Ali ova neka Gala Dojčinović, koja je 21. odnosno prva ispod crte za budžet, nije svesna zbog koga je na samom finansiranju. Posle 3 godine se...
smo se našli, tako da je ona sada moja devojka.
Ajoj,
tako da pozdrav za nju ako me sluša, a ako me ne sluša...
Platila je tu školarinu, ali vredelo je.
Vredelo je, pa dobro. Kad čovjek pogleda da koštam recimo samo nekih 100 i nešto hiljada dinara, nije baš neka velika cena u ovo vreme, ali bože moj.
Ali to su te sužinske stvari koje ste pomenuli. A, Vladimire, duše, eto, pomenuli ste, izvini, da ste se jako brzo sporazumeli.
Da, pa ideja je zapravo bila, još pre 3 godine je postojala ideja da sviramo zajedno. Njih dvojica su bili vrlo konkretni i istrajni u tom zahtevu da krenemo. Ja tada uopšte nisam htio time da se bavim. I...
već ako... si biznisom da se baviš.
Da,
da ne kažemo baš kojim. Nema
da.
I tako da nije mi bilo uopšte do sviranja. Neku godinu pre toga sam imao neka iskustva sa različitim bendovima i stvarno toga mi je bilo preko glave. I posle toga u međuvremenu su se desila neka iskustva upravo traženje posla i tako dalje. I početkom ove godine sam počeo malo intenzivnije da sviram nevezano za posao, a radio sam nešto drugo i shvatio da ako se već nešto mora raditi, onda je najbolje da se...
pustio bi ti muziku, ali muzika neće tebe.
Pa je moguće da je tako. Uglavnom, mislio sam da je, i mislim da je najbolje to raditi. Onda sam pozvao Radoslava, s kojim se nisam video i čuo možda od tada, od te 3 godine, a ako i nije toliko, onda jeste bar 2. On je za nekoliko dana došao u Beograd, dolazio je svakako. Videli smo se, porazgovarali, posle nedelju dana probali, posle nedelju dana nastupili. Inače, to sam večera saznao od našeg pevača, Aleksandra, da mi smo nastupili 19. jula, prvi put kao trio, kao Goroljub Gorki. Zapravo u tom trenutku još nismo imali ime, da su njih dvojica prvi put sa ozvučenjem i tako dalje. Prva zapravo ozbiljna svirka je bila 19. jula, samo 3 godine ranije u Turskoj. Tako da, eto...
prilike nekoliko meseci nakon što si nas odbio sa ponudom da postaneš poznat i ti...
mi smo odmah htjeli da te povedemo u svet, beli svet.
To je istina, to su bili konkretni predlozi. Ja se tačno sećam, mogu bi slike reći koje su bile argumenti, ali...
Utisak fizičke lepote. Prvi.
Znači, bitni datumi se ponavljaju u vašoj priči. A, je li tu bilo onako kao, Radoslave, predomislio sam se? Kako?
Pa ono je bilo, Radoslave, šta radiš, sviraš li?
Bitne su uvijek tu još neke osobe. To se tako pokazuje. Ja mislim da je to bilo od velikog značaja sada za ovo naše spajanje. Naime, profesorica Zorica Bečanović-Nikolić, naša zajednička profesorica, šekspirolog, ti si bio kod nje, Vladimir je bio kod nje neko vreme pre toga, nekoliko dana, i ona mu je rekla, pa eto, javi se Radoslavu i Aleksandru, oni sviraju, mi smo nju prošle godine ugostili u Priboju, održala dole predavanje, a pritom i dan ili dva nakon što sam se čuo s tobom, kada sam se čuo sa njom, prvo što mi je rekla, znate, Vladimira Grozdanića ćete svirati sa njim. Tako da nas je i ona spojila.
Da. I ona je malo kumovala.
Da, to je zanimljivo, kad ja za nas reprezentativan akademski autoritet savjetuje, mene savjetovalo na tom razgovoru da se bavim muzikom.
Pusti ti knjiže.
Ne akademskom muzikom. Kafanskom.
Ne akademskom, pa upravo o tome govorim. Da. Akademski autoritet savjetuje tako nešto, mislim, pošto je život
veliki
nešto
pozdrav,
drugo,
profesor.
Mislim, život i studija, to su da različite stvari. I tako da to je bilo malo čudno. I eto, tako je prilike
počeo. To je mudar savjet, to su dragocena iskustva.
Da. A zapravo, ja sam se počeo vraćati u muziku početkom ove godine, sviranjem, pevanjem u lokalnoj kafani. Moji prijatelji Nemanja i Jogi, koje pozdravljam ovom prilikom, su intenzivno svirali i pevali, tako da sam ja onako s njima malo počeo ponovo i dobio neki entuzijazam koji sam bio potpuno zaboravio.
Dobro, evo sad mogu onda i da vas predstavim. Znači, Radoslav svira gitaru, Aleksandar svira klavijature, Vladimir svira klavijature, Aleksandar peva.
Jako lepo peva.
A pa to ćemo proveriti, uskoro čućemo te. I naravno, pozivamo slušalce da dođu na vaše nastupe. Posle ćete da nam kažete gde možemo da vas nađemo i čujemo. E sad, da li ćemo čuti jednu od klasičnih numera koje ste pripremili za nas? Da li bi možda bilo u redu da čujemo Chopinov nokturno u C-dur?
C-small.
Da, može.
Neka onda bude to. Što kvarim u muziku, ali nisam odolela da ne pitam goste kako i zašto su izabrali baš ovu divnu klasičnu kompoziciju, i odmah je došlo do smeha.
Pa konkretno, Nocturna u C-smolu meni je lično draga, to je bila jedna od kompozicija na tim prvim kompilacijama koje sam imao. I još je jedna od najdivnijih kompozicija, postupno objavljena Chopinova kompozicija. Nismo izabrali sa nekim posebnim razlogom kao neke druge pesme o kojima imamo neke anegdote da ispričamo. Smejali smo se sad zato što sam je rekao da se bojim možda da krenem da pričam o Chopinu, zato što bi me to odvelo onda u jednu dužu priču o klasičnoj muzici, a onda to onda može da dođe rekao, dovede neka, do razgovora neka. O doktoru Faustusu i o Ničevu i o Wagneru i onda u diskusiju sa Vladimirom.
Čemu sam inače malo prisustvovala kad smo se družili, da, ali sam uživala u tome, u tim vašim raspravama i vrlo su duhovite.
Pa, za razliku stvarno od ovih ostalih tako bendova, nama je druženje stvarno kvalitetno. Možda upravo zbog toga i u prvom redu zbog toga što je nama to čime se bavimo zapravo nešto drugorazredno. To radimo zato što nam to omogućuje druženje, omogućuje nam neki društveni život, nešto malo novca što zaradimo, a zapravo mi smo neki tražitelji u životu, tražimo nešto i onda s tim da smo studenti književnosti pišemo nešto i tako, onda imamo stvarno dosta toga da pričamo o tome i da projektujemo takve te ideje u to čime se bavimo.
Evo, možemo čujemo sam kraj. Kakav divan završetak.
Da, predivan.
Klasičan.
Kaže, tamo Bergman u filmu Jesenja sonata, postoji jedna divna rečenica kako majka govori ćerci, majku glumi Ingrid Bergman, i kaže, Chopin nikad nije sentimentalan. On je uvek emotivan, ali nikad sentimentalan. Nešto je sad vrlo zanimljivo kada je u pitanju taj film i klasična muzika, jeste, ta majka je svetski priznata pijanistkinja i ona ima vrlo bezdušan odnos prema svojoj ćerci. Ona svira perfektno, osjeća Chopina bolje nego što ga osjeća njena ćerka, ali ona ne voli svoju ćerku, dok njena ćerka pati za njom i slabo svira Chopina. To je vrlo jedan zanimljiv. Oni sviraju tamo Jesenju sonatu, a to je jedan vrlo zanimljiv
da,
problem.
Ima emociju u muzici, ali ne i u životu, da. Za razliku ćerke, da. Sad.
Međutim, ta distinkcija emotivna, sentimentalna, to pitanje koga se držimo, jer se držimo Schillera, onda naivno i sentimentalno.
Dobro, to su sad ovako. Pitanje kako bi... To ćemo ostaviti profesoru Stojanoviću kad bude postao da to ovako.
Pa nismo sad tu.
Ali to vas interesuje.
Pitanje, pa mislim ta razlika naivno emotivno sentimentalno, pitanje da li stoji, ali dobro nema veze.
Pa možda ona nije ni rekla tačno. Sjećam se da je sigurno bilo da je Chopin nikad nije sentimentalan, a možda nije rekla emotivan, ali je mislim da je tako nešto rekla, da je on u tom smislu nikad nije patetičan, nikad nije tako sentimental, uvijek je dubok, klasičan. U svakom slučaju, bez obzira na tu njenu distinkciju,
nije imala u vidu Schillera u svakom slučaju.
Ne, nije imala, ne vjerujem da imala vidu Schillera. Možda nije. Bergman i jeste, ali mislim, ona nije, u svakom slučaju kao junak. Bitno je pre svega ovo što je Hana rekla, da postoji ta razlika između dubokog doživljaja muzike i nedostatka ljubavi u samoj porodici u odnosu sa čovekom. Da su to stvari koje su suprotstavljene u tom filmu.
Pa evo, neki od upravnika koncentracionih logora su slušali Beethovena privatno.
Dobro, to je tačna stvar.
To je, mislim, poznato. Tako da muzika čini čuda, ali nije to baš tako.
Ali odnos prema muzici nekad nema veze sa odnosima u ostatku života, da tako kažem.
Pa, očigledno, ovo je mislim najpečatljiviji primjer.
Prvo, kao što je naš odnos prema muzici koju mi sada sviramo, prosto to je To je neki naš, kažem, odabir taj, tih ljubavnih pesama, ali uopšte, mislim, inače, isključivo klasiku slušamo. Tako da ovo nam je čisto preživljavanje, tako da isto je to kod nas.
Ja se moram izdvojiti ovde, ja ne slušam isključivo klasiku.
Dobro, slušaćeš, zove se mladci još.
Za ti mene, si mlad Goroljub.
Mladci Goroljub još.
Za mene...
Dođeš do gorkog Goroljuba kao što
najbolje u pop muzici u najširem smislu, rock'n'rollu, bilo kako, je... Shvatam to kao fragmente, ima lepog, sad forme nema očigledno i nema autora, ali ima lepog, tako da ja to, mislim, mora postati suštinska razlika između klasične i popularne muzike, ali...
Nisi toliko strog.
Ali nisam, zato što bi to onda posle uzrokovalo neke nedoslednosti koje ja primećujem kod svojih kolega i ja zato volim to, čak i na stranu što mi nekad i kič prija, ali ovdje sad ne govorim o tome, nego govorim o lepom u ružnom, može se tako reći.
Kad smo već došli do toga šta vi svirate, da li možete malo da nam kažete po nešto o repertoaru Goroljuba Gorkog? Šta je to sve što mi možemo da čujemo kad dođemo vas da slušamo?
Pa, to su uglavnom evergreen pesme, hitovi iz 60-ih, 70-ih, dominantno sa britansko-američkog područja.
A boga mi 80-ih.
A boga mi 80-ih, dobro, da. Tako, to su Beatlesi, to je Joe Cocker, to je, šta imamo to?
Ray Charles.
Već to što će biti
ovako pušteno. Blajc mlađe generacije.
Da, Blajc nek za mlađe generacije.
A onda se tu malo umešaju Francuzi i Rusi.
A onda smo
Španci.
Sticajem okolnosti i naravno takođe domaće pesme iz tog perioda. Naše pesme. Pre svega Bijelo dugme, staro Bijelo dugme sa Bebekom. A kako smo svirali na moru, dole u Kotoru, traženo mi je bilo da sviramo meksičke pesme, španske pesme, ne znam tako, jer to atraktivno.
Marijači. Mediteranske.
Pa smo baš svirali, na primjer, tako Marijači, kako se zove ona pesma iz filma, i Gypsy Kings i tako neke španske pesme, italijanske, francuske, to smo skidali zato što nam je to traženo, a kasnije nam se nešto od toga stvarno svidalo i nastavljamo sa tim repertoarom. Tako da nam je cilj otprilike do 2 sata muzike, uvek možemo da iznenadimo publiku. Publika koja čuje u prvi 20 minuta Hit the Road Jack i Unchain My Heart, na primjer od Joe Cockera, ne očekuje da će sljedeću pesmu čuti Oči čornije. I onda to proizvede poseban efekat. S tim da nas uvek sluša publika koja nas ne zna, koja je slučajno te večeri sedi u kafiću, onda se stvarno...
Ili čak ne sedi, nego samo šeta gradom i čuje zvuk i svrati. Često se dešava.
Onda stvarno taj doživljaj postaje potpun. I to, kako da kažem, naša savjest je onda tu čista.
E pa sad možemo onda da čujemo jednu od tih pesama kojima iznenađujete publiku i pomenuo si Bijelo dugme. Verujem da dugo nismo čuli ovu, Kad zaboraviš Juli. Ovo je Sno vreme, Radio Beograd 1.
Zaboraviš Juli i kad i prođe, tada bih da te sretnem i nećeš srećna bit, slutim, jer su anđeli i đavli i narcis i grijeh potrebni za smijeh. Kad zaboraviš Juli, tek tad neki hotel, neki grad priđaćeš kao nekad, jer kad me ne bude, tek tada ćeš znat da su i hljeb i vino i noć i dan potrebni. grobnica sam. Reći ćeš, sve ide. Reći ćeš, a lagat ćeš.
Goroljub Gorki svakako neće zaboraviti Juli, zato što mu je tada rođendan, ako sam dobro razumela.
Tako je, tako je. Ove, mi smo 2011. godine u julu otišli također na još jedan kamp. Mi smo zaređali na 2-3 godine odlaska na kampove, pa smo otišli u Tursku. Ove, i tako posle, ove, to je bio jedno predivno vreme koje smo tamo proveli. Grad se zove Mardin, to je na granici sa Sirijom i sa Irakom i tako jedno predivno mesto. Ove, i posle nekog vremena pred kraj, da sad ne ulazimo u peripetije, ovaj, došli smo u problem sa novcem, pošto smo imali problema ovaj, na kampu. Ovaj, morali smo, otišli smo u Istanbul, vratili smo se, nismo imali para za kartu za povratak, imali smo, to jest kartu, nismo imali za rezervaciju.
A Radoslav je nosio gitaru sa sobom.
Tako nosio sam gitaru.
Uvek.
Nosio gitaru, uvek.
Da.
Tako da smo silom prilika otišli u posjetu jednoj našoj drugarici, ovaj, koja se tako zbližila sa jednim našim drugom.
Trećim drugarom, bilo mi se trojica.
Trećim drugarom, koji, ovaj, sa drugom Milanom. Ovaj, onda smo tako eto, proveli na 3-4 dana, bio je prvi dan Ramazana i tako bili smo ugošćeni van serijski. Ovaj, i tako kad je došao treći dan, ovaj, bližilo se vreme kad je već trebalo, jel te, da krenemo, što kažu, svakog gosta 3 dana dosta. Ovaj, naravno, problemi nas i dalje čekaju novčani i eto šta ćemo, kako ćemo, ovaj, odlučili smo da prvi put posle, eto, pošto 2 godine koliko smo već dugo živjeli zajedno, stalno tako nešto svirali, pevali u sobi, pa eto, moramo da izađemo na ulicu, pa ovaj, i mi smo odlično, naravno, prošli Pošto normalno tamo u Turskoj toga i nema, to je jako retko, odnosno mislim da je...
U Ada Pazaru u svakom slučaju.
U Ada Pazaru u tom mjestu apsolutno retko i tako.
Ili ste atrakcije?
Ili smo atrakcije, ljudi su izlazili iz kafića, sa prozora da mašu, svako će da da neki novčić.
Uglavnom,
a što je za uličnu muziku vrlo bitno, to je da valuta bude krupna, zato u Srbiji ne vredi svirati na ulici. Zaradili smo dovoljno novca da tim ljudima možemo da ostavimo tamo neku bombonjeru, flašu pića i da imamo nama da kupimo hranu do Beograda i da platimo te rezervacije. I tada smo shvatili da zapravo mi nešto možemo sa tim. Dve godine. Nakon toga smo tako krenuli u Kotor i posle Kotora, posle mjesec dana vrlo uspješnog sviranja u Kotoru, obišli smo Austriju, Nemačku, deo Francuske, Švajcarsku, dva mjeseca se izdržavali, živjeli lepo.
Lepo se Boroljub naputovao.
Boroljub se lepo naputovao. Tako da je dobro, baš sam danas pričao sa jednom drugaricom koja se razočarala u neke stvari. Jedna kažem, ko zna zašto je to dobro. To ono što narod uopšte kaže, pa svi uzimaju, pa to je glupo. Međutim, nije. Tada kada smo imali taj problem u Turskoj, mi smo novac koji smo planirali da potrošimo za odeću tamo u Turskoj morali da damo za neke neplanirane karte, da ih kupimo ponovo, i onda nas je ta muka, besparica, nemogućnost da odemo na avion kao svi ostali koji su dolazili tamo iz Europe, naterala na to da odemo na ulicu da sviramo, a kasnije nas je to odvelo u obilazak ovih gradova što nisu bili puki obilazci. U našem slučaju je to značilo da obilazimo vrlo često univerzitet u Heidelbergu, da posjetimo univerzitet u Strasburu, da obiđemo muzej u Baden-Badenu,
univerzitet u
Konstanci, da. Da obiđemo muzej u Baden-Badenu, u Beču. U Baden-Badenu smo čak ulazili u one kockarnice u kojima je bio Dostojevski. Tako bilo nam je zanimljivo da sve to gledamo i tako smo propratili taj put.
To je bilo jedno istraživačko književno putovanje.
Mi smo čak imali tamo jednu akciju koju smo mi tako nazvali Čarobni breg, akcija Čarobni breg. A kako je to izgledalo u praksi? Upoznamo se sa 4-5 studenata koji nas ugoste, studenata književnosti ili filozofije. Naše veliko razočaranje, zapravo to je posle vremena postalo već i očekivano, razočaranje da mladi Nemci, studenti književnosti i filozofi, uopšte ne čitaju Tomasa Mana, imaju vrlo slabo poznavanje književnosti Tomasa Mana, kao i Geta i Šilara, u svakom slučaju znatno niže nego što je to slučaj sa nama ovdje u Beogradu. Mi imamo ovdje jedan kurs od dva semestra koji je posvećen samo Geteu, isti takav kurs dva semestra posvećen samo Tomasu Manu, i onda tako dobro naoružani vrlo smo slobodno i sa željom stupali u te razgovore sa njima i diskusije, gdje su se onda oni tako osjećali malo neugodno, eto sad došli oni iz Srbije da nas uče Tomasu Manu. Pa su oni svašta znali tu da kažu. Kada bismo se mi rastajali posle nekoliko dana i nastavljali za neki drugi grad, mi bismo ih iznenađivali jednim poklonom, što je uglavnom bio Čarobni breg. Kupili smo jednom zločini kaznu jednom paru, ali smo nekoliko puta uzimali Čarobni breg.
To je onda bilo
pravo iznenađenje, pošto tamo tako hladni ljudi, nama stvarno bude i žao kad se rastajemo, pomislimo kad ćemo se više vidjeti, hoćemo li ikad. Međutim, oni su bili uvek hladni pri tim rastancima. Kada bismo se dešavalo da se sa nekim ponovo sretnem, recimo Augsburg smo se vraćali, kada smo išli iz Beča, što smo tamo, poslije smo namjenski se vratili u Augsburgu, nisu nam se ti baš tamo drugari tako obradovali, kao mi njima. Ali smo mi ipak njima ostavili te poklončiće i tako. Sigurno da ko pročita Čarobni breg neće imati isti odnos prema životu kao prečitanje.
I svakako će vas pamtiti.
Svakako će nas pamtiti, jer to je onda stvarno jedan doživljaj što je nama zapravo odgovaralo. To je jedna vrsta, kako bih rekao, pozitivne provokacije. Mi smo neki ulični muzičari, tako nas oni doživljavaju. Oni su tamo hteli, kad bismo negdje došli, da nas odmah vode na neku svirku. Mi kažemo, mi nećemo nikakve svirke, nas to ne zanima, jedino klasičnu muziku, ako možemo negdje dodajemo. To je Nemačka sad ovdje, on ču klasična muzika, svako sluša Mozarta, pa vi svirate ovo na ulici. Pa onda književnost, pa onda nešto je to književnost, nego što je to jedno iscrpno poznavanje Tomasa Mana, pre svega u našem slučaju, I onda te silne diskusije sa njima o Tomasu Manu, pa o Adornu, pa o Brehtu, ošto je nemačkoj književnosti, jer mi smo to ovdje podrobno radili, njihovo iznenađivanje. Ja se stalno šalio, vi rekao, ne znate da je katedra za svjetsku književnost u Beogradu najbolja katedra na svijetu, a ne poznate kao nebolju, kaže, nikad to nismo čuli. Bila jedna cura iz Berlina, ona studira komparativnu književnost u Berlinu. Inače se u svijetu svugde katedra koja bi tako odgovarala ovoj našoj zove se komparativna, evo i u Novom Sadu i u Sarajevu, u Zagrebu. Samo se još kod nas zove katedra za opštu književnost i teoriju književnosti. I ta cura je tako bila nadobudna, puna sebe, ona već u Berlinu studira komparativnu književnost. Pričamo mi o Faustu, Getovom, koje smo mi ovdje sa profesorom Stojanović radili 5 mjeseci i o kome profesor Stojanović ima jedan izvanredan tekst. I ona polako počinje to da prikriva svoje neznanje na ovaj ili onaj način, a mi to sve više koristimo za šalu, jer mi sad vidimo vezano to jedva nešto pročitalo, u svakom slučaju recimo samo pola, ovaj prvi deo.
Sagovornici su bili nagrabosili.
I onda kažem, ali ona je bila sujetna, to mi je bio problem. Su mi šali, ja sam njoj stalno govorio tako, pa dobro, ali vi u Berlinu to slabo vi tamo možete čitati i to mi volimo, mi to u Nemačku, u Beogradu.
Kulturnog života.
A zapravo nje, kako ona govorila, ne vi, kažem, mnogo čitate, ali slabo povezujete.
Da, ništa ne razumijete.
Dobro, ja kažem, da mi ona nešto ispriča o Faustu, nešto da tako da pričamo, ona stvarno ništa ne zna. I kažem, eto, ali priča nešto, filozofira, ja kažem, e pa na to što si ti ispričala, moj bi ti profesor vratio indeks i rekao, bolje pokušajte sljedeći put. A ona plane, pa kaže, ali ja nisam na ispitu. Pa kažem, nema veze. Ali moj bi ti ipak profesor vratio indeks i rekao da pokušaš sljedeći put. I ona ustane, ode i više nije tela se pozdravlja sa nama. Tako su izgledale ti
znači,
tako.
Znači raznih iskustava tu bilo.
Jeste, ja to volim da prepričavam ovako, to je simptomatično. I što je vrlo dobro, barem meni lično stvarno značajno, a i nama dvojici uopšte, mi ovdje u Srbiji često imamo taj kompleks neki, mi to gledamo tamo u tim serijama, u filmovima, francuski univerziteti, Sorbona, Heidelberg, je to veliki Heidelberg predavao, Gadamer predavao, Hegel, ne znam ko sve nije. I sad, mi to doživljavamo, ja sam stvarno tokom studija mislio, šta bih dao tamo negdje da studiram, kad već studiram, da studiram ono što je najkvalitetnije. Pa kad onda odemo, vidimo tamo njihove programe, eto u Konstanci, kod nas se svi hvale kako je Đinđić doktorirao na Konstanci, šta je Konstanci, ništa posebno, i sve ovo ostalo. I sad mi odemo tamo da vidimo te programe, pa znate, njihov program, taj komparativne književnosti ili filozofije, nije ni 30% od ovog našeg programa. Znate, to kad smo se upoznali, nismo mogli da vjerujem, pa znate, klasična filozofija u Konstanci, u Mannheimu, studije filozofije podrazumijevaju da njihovi studenti recimo uopšte ne moraju da pročitaju Aristotela, nikad, Platona, Hegela, Kanta, bilo što, neko tako napišu neki seminarski rad.
Pa ne moraju više ni kod nas.
2-3 godine. Kod nas i dalje postoji istorija filozofije.
I teži se upravo tome.
Teži se, Bolonja polako razrušava to sve kao što je kod njih već.
A da li vas je neko u pozitivnom smislu iznenadio? Da li ste sreli nekog ko je mogao, ajde kažem,
a znate šta,
pariva?
S tim da smo imali iskustvo, sve što mi spontano prvo pada na pamet. Taj jedan par koji smo upoznali u, je li to u Mannheimu bilo? Joe i ona cura, kako
Susan.
Susan. Oni su nas pozitivno iznenadili jer je 90% mladih ljudi koje smo upoznali na zapadu protiv braka, protiv porodice, uopšte sa njima ne može se razgovarati, recimo ljubav ili religiji. Zapravo ljubavi može, ali samo u njihovom kontekstu. Što bi otprilike podrazumevalo tako neki, kako da kažem,
slobodni odnos.
Pa to ne bih koristio, to bi nije dobro korištenje reči sloboda. Ali u svakom slučaju jedan grčko-erotski neki kontekst, u svakom
ovo već ozbiljno terminološko određivanje.
Pa tražim sad način. Nisam najsrećeni zato što sad zato to na radiju, pa dok nađem neku rečenicu oko sve da se izrazim. A zapravo vjerovatno suštinski određeno onim što je Denis Družmon napisao u svojoj knjizi Ljubav i zapad još davno pre 60-70 godina, gdje je on istraživao uopšte ljubav, fenomen ljubavi na zapadu i uvideo neke kontraste u odnosu na istok. I tada još rekao da je zapad u krize, pesto pitanju je godina 37. ili 8. on to objavio u Švajcarskoj, on je tada još rekao da je zapad u krizi i da je zapadno društvo u krizi upravo zbog toga što je sve manje brakova, sve više razvoda.
Znaš šta, ja ću sad da ti dam zadatak da nađeš pravi termin za to što pokušavaš da kažeš, jer moramo da napravimo malu pauzu u razgovoru za vesti. Posle vesti nastavljamo druženje u snov vremenu, a pre vesti jedna divna pesma, pa možda Madame Šoša u čast iz Čarobnog brega, Natali Gilbert Beko.
La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche. La neige faisait un tapis. Et je suivais par ce froid dimanche Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pouchkine boire un chocolat. La place rouge était vide. Je lui pris son bras, elle a souri. Il avait des cheveux blonds, mon guide, Nathalie. Nathalie. Dans sa chambre, à l'université, une bande d'étudiants l'attendait impatiemment. On a ri, on a beaucoup parlé. Ils voulaient tout savoir. Nathalie traduisait. Moscou, les plaines d'Ukraine et les Champs-Élysées. On en a tout mélangé et on a chanté. Et puis, ils ont débouché en riant à l'avance du champagne de France et on a dansé. Quand la chambre fut vide, tous les amis étaient partis. Je suis resté seul avec mon guide, Nathalie. Et plus question de phrases sobres, ni de révolution d'octobre. On n'en était plus là. Fini le tombeau de Lénine. Le chocolat de chez Pouchkine, c'était loin déjà. Que ma vie me semble vide, mais je sais qu'un jour à Paris, c'est moi qui lui servirai de guide, Nathalie. Nathalie.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na graničnim prelazima i noća se čeka na izlazak iz zemlje. Na Batrovcima oko 4 sata, a na Horgošu oko 3 sata. Na prelazima prema Bugarskoj i Makedoniji zadržavanja na izlazu iz zemlje su 15 minuta. Na ulasku u Srbiju nema dužih zadržavanja. Ministar odbrane Bratislav Gašić je u selu Sušica kod Kruševca obišao pontonski most, koji su pripadnici vojske postavili preko ribarske reke. Naveo je da nije zadovoljan radom lokalne samouprave i dodao da opštine ne shvataju da mora da se radi 24 sata kako bi se otklonila šteta od poplava. Gašić i direktor Kancelarije za pomoć i obnovu poplavljenih područja Marko Blagojević prethodno su u Obrenovcu sa predsjednikom opštine Miroslavom Čučkovićem razgovarali o prioritetima u obnovi posle poplava. Pregovori Srbije o članstvu u Evropskoj uniji dobro napreduju, a Beograd tokom ulaska u Uniju mora da uskladi svoju sa spoljnom politikom Brisela, izjavio je Peter Stano, portparol evropskog komesara Štefana Fila. Stano je za večernje novosti naglasio da Evropska unija nikoga ni na šta ne primorava i dodao da je Srbija napravila dobrovoljni izbor kada je podnela zahtev za članstvo. Šefovi diplomatija Rusije, Ukrajine, Nemačke i Francuske razgovarali su u Berlinu o rešavanju krize u Ukrajini. Kako prenosi Reuters, šef nemačke diplomatije Frank-Walter Steinmeier izjavio je posle sastanka da će on, kao i ministri spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov, Ukrajine Pavel Klimkin i Francuske Laurent Fabius, šefovima svojih zemalja preneti detalje razgovora u Berlinu, kako bi se već danas ili u utorak postigla saglasnost o njihovom nastavku. Frank-Walter Steinmeier je rekao kako je cilj i dalje da se uspostavi primirje u Ukrajini. Povodom obeležavanja stogodišnjice Cerske bitke više od 1300 učesnika Cerskog marša pešačilo je od Šapca do spomen obeležja u Tekerišu. Deonicu od 38 km prešli su za 8,5 sati. U Tekerišu će utorak biti obeležena stogodišnjica jedne od najvećih pobjeda srpske vojske u Prvom svjetskom ratu. Košarkaši Srbije osvojili su trofej Beograda, pošto su u finalu tog turnira u Beogradskoj areni savladali Tursku sa 79-64. U meču za treće mesto Portoriko je pobedio Argentinu sa 97-87. Ana Ivanović poražena je u finalu teniskog turnira u Cincinnatiju od Amerikanke Serene Williams sa 2-0, po setovima 6-4-6-1. Kod tenisera turnir u Cincinnatiju osvojio je Švajcarac Roger Federer, koji je pobedio Španca Davida Ferrera sa 2-1. I vreme danas pretežno sunčano, temperatura do 28 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 17 stepeni. Čuli ste vesti koje je pripremio i čitao Nenad Selaković.
Più chiaro spavilla, più chiaro spavilla. E perde ogni stilla dell'alba che piange, dell'alba che piange, dell'alba che piange, dell'alba che piange. Il sole dal Gange, già il sole dal Gange, più chiaro favilla, più chiaro favilla, più chiaro favilla. Col raggio dorato, in gemma ogni spero, in gemma ogni spero. E gli astri del cielo dipinge nel prato, dipinge nel prato, dipinge. Dipinge nel prato, col raggio.
faggio dorato con la raggia dorato in gemma ogni sfero in gemma ogni
Slušate jedno zaista posebno izdanje Sno vremena na talasima Radio Beograda 1. Sa nama su Radoslav Dokmanović, Aleksandar Ćirić i Vladimir Grozdanić, ili svi zajedno Goroljub Gorki, vokalno-instrumentalni ansambl, odnosno Vija Goroljub Gorki. Nastavljamo priču, a čuli smo Skarlatija, Gia il Sol, i Radoslave, obećao si da ćeš da nam objasniš zašto ste baš to odabili.
Pa evo, ova se pesma uklapa u tvoje prethodno pitanje za taj najlepši neki utisak. Sa tog našeg putovanja, on je, barem što se mene lično tiče, bio u Kotoru jedne večeri kada smo posle naše ulične svirke seli sa našim kolegama, drugarima, braćom
Radi
Savljević i Sonjom i Dunjom, njenom drugaricom, koju smo tada upoznali. I ja sam tada bio fasciniran tom devojkom Dunjom zbog toga što je ona slepa. Ja mislim da je slepa od rođenja. Međutim, ponaša se baš tako kao da vidi, kao da nikad taj problem nije imala. Ona je to pročitala Čarobni breg, obožava da čita, voli Platona. Završila je srednju muzičku školu, smer solo pevanje. I tada su ona i Aleksandar potpuno spontano zapevali ovu pesmu Skarlatijevu, Gia il Sole dal Gangio, i to je tako na tu prvu loptu zazvučalo tako harmonično i pritom u toj atmosferi starog grada jedne večeri tako spontano planirano, što je za nju također bilo iznenađenje, jer Aleksandar je nekad išao u muzičku školu pa je učio tu pesmu.
Da, ja sam inače volao eto tako da se bavim padobranstvom malo na Filološkom fakultetu, malo po ovim muzičkim školama, tako.
To je njihovo
odvodnosti. Znači, ni opera ti nije strana.
Pa, evo, nadam se da ću biti padobranac u Narodnom pozorištu.
A eto, možda. Kao Živan Saramandić, nekada ako upoznaš Krcuna Penezića, može da se desi.
Pa, vidjet ćemo. Koga imamo od ovih savremenika.
Ako je do imidža, šanse su mu dobre.
Jeste, tu se.
Dobro, onda je vreme za našu rubriku Srećan ugao i zamolila bih da čujemo numeru koja se upravo zove Srećan ugao, a ja neću odmah otkriti šta je to, verovatno ćete prepoznati. Možda ste i prepoznali, radi se o filmu Zlatna groznica. Inače, ovo je muzika koja prati scenu u kojoj Charlie Chaplin izvodi ples sa zemičkama, odnosno balet, onaj na stolu. E sad, moje pitanje je šta bi bio vaš srećan ugao, odnosno šta je to što vas čini srećnim? A verujem da su Chaplinovi filmovi mnoge ljude činili srećnim, pa su, pretpostavljam, za neke od njih ti, upravo ti filmovi, neki srećni uglovi u životu. Šta bi to bilo za vas?
Evo, kolega Grozdanović prvi.
Tu se Vladimir nasmeja.
Da, ovo su neke interne provokacije. Srećan ugao, pa ne znam što bi mogao biti za mene srećan ugao.
Osim što si nas upoznao.
Da.
Dobro, druženje, sviranje zajedničko svakako jeste neki srećan ugao. Da. Možda imaš nešto što je baš tvoje, posebno.
Pa, planina.
Gorolju, vidiš da si gorolju.
Da, da, u tom smislu, zaista.
Čarobna planina ili breg?
Ne breg, baš planina.
Neka određena ili jednostavno voliš?
Jednostavno, planina. Pa uvek je jedna određena. U mom slučaju je Velebit, ali sve što je slično. Mislim, jedino iz te perspektive meni ugao može biti srećan. Odnosno, uopšte... izvan tih kategorija sreće i tuge i jedini pravi ugao zapravo, pa eto, nek to se i nazove tako, inače ne potpuno prikladno srećnim uglom u mom slučaju, ali to je pravi ugao za mene u svakom slučaju. Ne, jedini.
Hvala.
Neoče.
Aleksandra. Vole,
pa eto, moj srećni ugao je jedna nova vrsta ugla koja mora u matematici da se potpuno definiše. To je moj životni ugao, recimo taj put od ne baš ni 3 nego već 26 godine, šta je, evo, čuli ste već početka emisije, šta je sve moralo da prođe da bi se, evo, došlo do diplomatskih odnosa između Republike Srpske i Republike Srbije, jest između Gale i mene, tako da eto, to je moj srećni ugao.
Tvoj put.
Da. 26 godina, 26 stepeni, tako.
4-4-2 u Beogradu.
Pa puje nek.
Hvala, Radoslave.
Pa eto, to pitanje, večno pitanje o sreći i srećnom uglu, ja bih isto mogao vrlo jednostavno da odgovorim kao Aleksandar, da je zapravo sreća uvek u tom jednom srcu neke devojke. I kako meni kaže profesor, koga često pominjemo i to sa razlogom, koji je inače napisao knjigu o idili i sreći, jednom prilikom kaže, znate, da sam ja na vašem mjestu, ja bih se malo osvrnuo oko sebe. To je bio njegov odgovor na jednu moju rečenicu u mailu. Victor Hugo je prizivao duhove, imao neke statističke seanse. Da li on stvarno verovao u to, ne znam. Uglavnom, jednom je prizvao Dantea. Pa je on pitao Dantea, Dante, kako je u raju? A Dante mu odgovara, ona peva, ja je slušam. I to je jedna od najlepših stvari, stvarno, koju sam pročitao, tako rečenica, i uopšte objašnjenja sreće, ta rečenica. E sad, kako u mom trenutnom životu te stvari baš ne štimaju kako treba, ili možda baš tako treba, onda kaže meni profesor, ja bi se malo osvrnuo oko sebe. Pa sam ja tako razmišljao, šta to stvarno znači, znači to, kako to, lako je to reći, ali osvrni se kad hoćeš nešto. Dok stvarno u jednom trenutku ili kroz vreme zapravo nisam shvatio koliko je bitno da se čovjek otvori za sve ljude i da onda prepozna svo to bogatstvo i sreću u svim odnosima. Pa onda videti, imam prijatelje, imam porodicu, sestru, sestriće, i da te u tom smislu veće sreće i nema. Tako da je to moj neki najsrećni ugao, ta stalna društvenost, to bogatstvo ljudi koje imam. To je to.
Hvala. Hvala. Divne priče. Eto, za našu rubriku Srećen ugao, a i jedna pesma koju ste izabrali i možda baš ima veze sa tom pričom. Aha, i da nastavimo da zbunjujemo publiku raznovrsnim muzičkim izborima, ovoga puta Joe Cocker, Unchain My Heart.
Unchain my heart, baby, let me be, cause you don't care, well please, set me free. Mm-hmm.
Slušate Sno vreme Radio Beograda 1. Sa nama su Radoslav, Aleksandar i Vladimir, članovi muzičkog sastava Goroljub Gorki. I pre nego što nastavimo dalje da iznenađujemo, da, vokalno-instrumentalni ansambl nisam zaboravila. Ako se zato smeješ, Aleksandre.
Ja se smijem jer mi je inače sve smešno.
Tako. A, dobro.
Ja sam smešan čovjek.
To je deo one priče o srećnom uglu.
Znate kako počinju oni zapisi iz Pozemlja kod Dostojevskog, ja sam bolestan čovjek i tako dalje, ja volim, to su zapisi iz nadzemlja.
Goroljuba.
Da, Goroljubovi zapisi, ja sam smešan čovjek i onda kako će da dalje, tako da. Zato se stalno smijemo.
Pomenuli ste u našem razgovoru pre emisije da planirate da imate i neke autorske pesme, a do tog trenutka kada budemo mogli da čujemo i to što ste baš vi smislili, možemo da slušamo vaše obrade poznatih nekih pesama, pa možda je trenutak da čujemo jednu od tih.
Pa evo ništa.
A može ovaj koker.
Evo da,
ali nije u pitanju obrada, u pitanju je zapravo samo...
U pitanju je izrada.
Interpretacija.
U pitanju je naša izrada. Evo, već ta pesma grupe Goroljub Gorki.
Srce. Ovo je stvarno bilo divno. I šta sad da vas pitam posle ove pesme?
Šta sad, nastavljamo sa Schubertom ili?
Da se vratimo na te priče vaše o ljubavi prema književnosti, prema klasičnoj muzici. Pretpostavljam da inspiraciju nalazite u klasici ponekad. Barem Radoslav svakako. To si nam ispričao.
Pa za sam ovaj rock'n'roll, ovo što sad sviramo, ne nalazim inspiraciju u klasici. To je povezano već na neki način, ali za nešto što ja zamišljam da radim u životu, za to stvarno nalazim. Moj najveći san još dečački je bio stvarno da se bavim klasičnom muzikom. I od mali nogu sam hendikepiran zato što...
Pa i Joe Cocker je već klasika. Naravno, ne.
Da, samo, to je tačno, samo jer klasično zapravo znači ono što je najviše klase. Tako je taj termin počeo da se koristi. I on je bez sumnje najviša klasa kada je u pitanju rock and roll. Međutim, klasična muzika, Beethoven, Mozart, Schubert je najviša klasa kada je u pitanju istorija muzike u celini.
Sad, ko se slaže, ko ne, ovo kaže Radoslav.
Pa, dobro, to je sad...
I Aleksandar.
A Vladimir?
Ne, nije...
Vladimir će reći kroz nekoliko meseci treninga.
Nije otkrivanje tople vode, nego kakve to ima veze sa onim što mi radimo. To je glavno pitanje, ovo je naravno jasno. A ja zato i kažem da u slučaju da, da se ne može naći nešto dobro u, u tim toj muzici koju mi sviramo, prosto ne bi je ni svirao. Tako da, naravno, nije to isti rang, ali čeprkamo po tome, pa što nam se svidi, što mislimo da valja, to sviramo, izvodimo, ali ovaj, mislim da to ne treba biti tako kategorično, zato što prosto onda, onda postavlja se pitanje šta ćemo uopšte tu i uopšte ta podvojenost.
Ja sam rekao na početku, to deluje zapravo to tako paradoksalno. Međutim, stvar niko ne poriče, to jest nas dvojice i ja ne poričemo da ne postoji kvalitet neki, da ne postoji nešto što je lepo ili dobro rock'n'rollu, odnosno celoj populističkoj umetnosti. Nego je stvar suštinska da tu postoji jedan prekid sa istorijskim kontinuitetom, sa razvojem umetnosti. Umetnost se razvija od Pitagore, na primjer, pa preko Palestrine, Baha, renesanse, baroka, tako dalje. Ona se razvija sa Beethovenom i Chopin i razni drugi posle. Oni razvijaju umetnost svako na svoj način, ali uvek sa istorijskom svešću o muzici. To je, na primjer, ono oko čega mi imamo rasprave vezane za doktora Faustusa Manovog. Ono što je problem sa populističkom umetnošću generalno jeste taj raskid sa istorijskim kontinuitetom, jer se, kako da kažem, kao prva premisa populističke umetnosti, bilo da se radi o muzici ili nekoj drugoj, podrazumeva neobrazovanost, ali neobrazovanost u tom smislu istorijskom. To je vrlo bitna stvar. Kada je u pitanju etika, kada je u pitanju estetika, ništa manje.
Ili tebe, sad izvini što te prekidam, da li ti imaš želju, san ili tako da, jer kad slušam kako govoriš o svim ovim stvarima i govoriš na nekom teorijskom nivou vrlo potkovano, da li želiš da nastaviš posle završetka studija da se baviš teorijom književnom ili kritikom ili nešto u tom smislu, ili te privlači pisanje?
Ne. Ako bi to moglo tako da se kaže, ja bih stvarno voleo da se bavim stvaranjem, u tom smislu i ta teorija, kao što su je definisali u romantizmu, bili bi bila samo jedan vid stvaranja. Ali lično smatram da ja stvarno nisam potkovan ni blizu dobro kao što su razne moje kolege koje su baš orijentisane na teoriju književnosti, odnosno teoriju umetnosti, estetiku i filozofiju. To čime ćemo se baviti, šta su snovi, ja mislim da to uvek zavisi od ljudi koji upoznajemo. Poznate jednog čovjeka i taj čovjek polako počinje da vam stvara, vodi snove nekim putem.
U ovom trenutku da li postoji nešto što bi
pa u ovom trenutku je to bez sumnje
mogao da vidiš?
Muzika, bez ikakve sumnje, to je muzika. Muzika i pisanje, to je ono zapravo inače u čemu sam. Ali to je nešto što se tek tako ne može ni želeti. Tako, to bi bilo u tom nekom, eto, kao bi se reklo, praktičnom životu. Kada čovjek mora da se pita šta će da radi, od čega će da živi, kako će da zarađuje.
Pa to vas nisam ni pitao.
Pa da.
ja pitam o željama i snovima.
Inače, da se ne dođe na ono što je Radost malo pre rekao, nije, ja se naravno slažem što se tiče razvoja muzike, nije to tačka sporenja kad se radi o doktoru Faustusu, već famoznom, ne znam zašto je uopšte toliko bitan. Nije to, nego odnos prema Ničevu. To je i taj,
sad novi moment,
i taj profesor kog oni stalno pominju, i odnos prema njemu je upravo na tom pitanju, na pitanju razvoja muzike. Ovo su već druge teme i odnos prema popularnoj ili populističkoj muzici, kako on kaže. To je nešto drugo, nije to. Što se tiče, pitanje je bilo prvo za Radoslava, da li je klasična muzika inspiracija za nešto što ćemo mi raditi, je li tako?
Pa, to mi se nekako nametnulo.
Za ovo što mi radimo sad.
Što radimo, a da, ali...
Ali generalno, očigledno je to nešto što je važan deo vaših života. Ali sam onda
muzika
postala...
je važan deo života, pa samim tim najbolja muzika, to jeste klasično, to nema. E sad, kakve to veze ima sa ovim što mi radimo, to onda tu treba naći meru i, ali mislim da klasična muzika naravno može imati veze sa nekim našim eventualno autorskim poduhvatima. Međutim, mislim da mi do autorskih poduhvata nećemo moći doći sve dok taj repertoar koji za sad dobro deluje tom raznolikošću i pojednako uspješnim izvođenjem vrlo raznorodnih pesama, to su ja mislim za sad samo efekti i to je dobro na nekom nivou. Međutim, na jednom višem ozbiljnijem nivou mislim da mi nećemo moći doći do autorske muzike sve dok taj repertoar ne bude imao minimum jedinstva stila, što znači što ne važi samo za nas, nego važi za bilo koga. Dakle, dok ti 2, 3, 4 sata ne budu bili na neki način povezani,
ujednačeni možda.
Kod nas još uvijek nisu, međutim kod ja ne znam, pravo da vam kažem, bar što se tiče tih bendova neafirmisanih.
Ali treba da se reklamiramo sad, sad ti treba da pičeš super, kod nas jeste, mi smo ujednačeni, samo nas zove.
Ne,
to je ta...
ne.
Imamo jedinstvo stila i to u ničevskom smislu.
Ne, mi ono što drugi rade,
su posljedice studija.
Pusti drugi, mi sad samo nas gledamo.
Ono što drugi pokušavaju, mi dobro radimo, samo kažem za...
Za jedan dalji korak
to bi bilo neophodno. U stvari, problem sa uopšte sa bendovima danas, zašto nema dobrih bendova, to je zato što
pa mnogi se ne bi složili baš sad s tobom.
Pa dobro, da li bi se složili da je uopšte, da postoji neka kriza u muzici uopšte u
popularnosti? Ja bih rekao da postoji kriza u toj spontanoj filozofskoj misli, u tim elementarnim stvarima.
Dobro, ali samo da li postoji krizu? Ja čujem na svakom koraku nema dobrih filmova, nema dobrih reditelja, nema dobrih bendova.
Ja se nikad ne bih usudila tako nešto da kažem. Možda postoji svetska kriza, ali ja i dalje uspevam da vidim sjajne nove filmove, autorske, da čujem odlične bendove, čak i kod nas. Dobro. Da, možda su kriterijumi različiti.
Ne, u redu, ali ja sam mislio...
Aspekt, ono, ugao gledanja na stvari.
Ja sam mislio da se podrazumeva to da je kriza, jer ja na svakom koraku čujem da je kriza autorstva u svim sferama.
To nije moje iskustvo, moram da priznam. Ali možda o tome možemo posebno da pričamo.
Zato što ti, Hana, dovodiš ovde razne autore i ti se upoznaješ sa tim svetom.
Nažalost
je danas vreme tako da se pravi autori ne mogu čuti. Možda danas... Kako je to profesor Lompar govorio, da mu je najteže to što možda danas neki portugalski, recimo, pisac piše fantastične romane, ali za koji će biti prevedeni kod nas tek za 30 godina, on je naš savremenik, njegova, on ne može njega da čita. Jer se razni autori otkrivaju tek naknadno.
Zato onda pozivamo sve ljude koji stvaraju da nam se jave, da dođu u Sno vreme, da se predstave, da bi se znalo šta sve postoji i koliko kreativnosti ima oko nas. I to ima veze i sa onim što je Radoslav pričao o otvaranju srca i gledanju oko sebe, zato što ima čudesnih stvari oko nas.
Htio sam samo dovršiti, mislim da je problem, eto, u slučaju da postoji ta kriza, mislim da je problem upravo u tome što ćete naći malo ljudi koji uopšte znaju sastaviti repertoar tuđih pesama. Dakle, stvar selekcije. Jer onda je, kad je u pitanju popularna muzika, onda je tu autorstvo drugorazredno. Možda bi se i moglo nešto stvoriti svoje kad bi se znalo na čemu se gradi. Ja mislim da se ne zna da većina bendova umetnika iz različitih sfera uopšte ne zna napraviti dobru selekciju i to je glavni problem. Ako mi uspemo sastaviti dobar repertoar, mi ćemo moći napraviti
dobro. Ako je bitno da je taj kriterijum za naš repertoar zapravo pazar vlasnika restorana. To je kriterijum. I on nama sad kaže svirajte mi ruski, ali ne svirajte ruski, jer svirajte engleski, jer ima dosta stranaca, neće naše... to je zapravo taj kriterijum. Onaj što bi bio jedini to istinski kriterijum bi bio onaj koji u istorijskom kontinuitetu sa umjetnošću, to je bitno. Ovaj naš zapravo sav repertoar jeste takav da mi gledamo da zadovoljimo nas, da ljudima bude zabavno, a da gazda dobro
i
zaradi.
Polako vremenom da stvorite jednu osnovu u repertoaru koja će vam poslužiti za stvaranje autorske muzike, ako sam ja dobro razumela Vladimira.
Da, mislim to sa tim gazdama i bakšišom i tim banalnostima ostalim, to je jedna od uslovnosti stvaranja repertoara, mislim da se to podrazumeva.
A tvoje želje i snovi u smislu bavljenja muzikom ili književnošću ili posle završenih studija, da li želiš nešto da nastaviš u tom pravcu?
Kad su u pitanju studije, bilo kakav akademski rad ne želim nastavljati. Mislim, ne znam tačno kako bi to moglo izgledati, ali nisam nikad gajao takve ambicije. I uopšte ta legitimacija kao diplomiranog filologa opšte književnosti, teorije književnosti u suštini mi je bila od uvek odbojna.
Kako si upisao, kako si poželeo da upišeš baš švedsku književnost?
Pa slučajno sam saznao, ja sam pola godine pred prijemni saznao da postoji uopšte ta katedra, da je to nemoguće da se radi najbolje iz svetske književnosti, kao da nešto, saznam sam u drugoj od kojeg sam pozemljivao knjige preko leta. I tako slučajno sam saznao, i delovalo mi zaista nemoguće. To je bilo baš nešto...
A voleo si da čitaš?
Pa da. Da, voleo sam da čitam. Mada ne baš nešto koliko bi se moglo očekivati. Kasnije da, ali ne od uvek. Nisam ja tipičan...
Knjiški moljac,
ja sam relativno kasno počeo intenzivnije čitati.
Jer... To je više ljubavnik čovjek. Devojke menja, to je...
Laughing lover.
Da, pa knjiga kad se stigne. To
je... tako sam upisao, međutim, uopšte nikad nisam mislio da se bilo šta, mada sam naravno verovao u tu grupu, u tu specifičnu atmosferu koja vlada na katedri, to jeste specifična katedra i tako dalje, verovalo se to, je bio potreban ogroman entuzijazam, zaista život se nije primećivao, kao pod nekim staklenim zvonom smo živjeli sa svim mogućim uslovnostima. To je...
Program jeste obiman, koliko se ja sećam, to stvarno te studije zahtevaju mnogo rada.
Da, ali
pa nismo tu sada kukamo.
Nego radi se o tome da prosto nikada, uvek sam mislio da se najvažnije stvari ne dešavaju u akademijama. E sad, ono što je možda dobro u našem slučaju, to je što mi smo imali iskustvo u današnjem vremenu da se sretnemo s akademskim autoritetima, specifičnosti što na našoj katedri zaista postoje. Ja ne bih se mogao setiti neke katedre na kojoj postoje možda neki pojedinci, ali katedra kao katedra u tom smislu uopšte ne znam da...
To je divno čuti, pogotovo pošto si pominjao krizu i znači
da, ali ovde...
situaciji gde generalno postoji kriza i da ti možeš da kažeš da na vašoj katedri zaista postoje pravi autoriteti, to je
da, nešto dragoceno. Da, mogu da kažem za određeni nivo koji slušao sam predavanje drugim fakultetima koji ne postoji nigde drugde. A da se nadovežem na ovo...
Možda je samo katedra za filozofiju, recimo. Pa, to bi bila to katedra koja bi mogla da budeš.
Da, ali tek kad se radi o srodnim katedrama u inostranstvu, to je tek katastrofa. Tako da, u tom smislu, dobro je što smo u ovo doba, to ima posebnu težinu, studirali to što smo studirali, bili na toj katedri, tako da smo uopšte videli šta znači akademski autoritet, a za svakog pojedinca...
Ali tebe vuče muzika, koliko čujem.
Vuče muzika, ali za svakog pojedinca koji je meni blizak karakterom, to je samo u svakom slučaju nešto što se na kraju mora odbaciti, ali dobro je imati susret u današnje vreme sa tim. To je kuriozitet, tako da, mada je to i tu već pričamo o prošlom vremenu, ta katedra nije što je bila i a tek neće biti.
Dobro, vreme prolazi, neke nove stvari možda dolaze, a neke stare stvari ostaju uvek drage, pa možda još jedna pesma zanimljiva, još jedan autor sa vašeg repertoara, Arsen Dedić, i pesma Odlazak. Može.
U slutnji, u čežnji, daljine, daljine, u srcu, u dahu, planine, planine. Malena mjesta srca moga, spomenak Brača i Mockoga, i bljesak slavna šestopera, i miris, miris kalopera. Tamo, tamo da putujem, tamo, tamo da tugujem, tamo, tamo da putujem, tamo, tamo da tugujem. Da čujem one stare basne, da mlijeko plave bajke sasnem, da više ne znam sebe sama, ni dima bola u maglama. Tamo, tamo da putujem,
to je Sno vreme, Radio Beograda 1. Razgovaramo sa Radoslavom Aleksandrom i Vladimirom. Vokalno-instrumentalni ansambl Goroljub Gorki. Aleksandra mi se smeška preko stola zato što recitujem kao pesmicu.
Čujem ansambl, pa zamišljam kako ću morati počnem i da igram. Mesto malo da zaokružimo.
Pre nego što vas čujemo ponovo uživo, volela bih da najavim jednu izložbu, a to povodom priče o krizi, kreativnosti, autorstvu. I tekako ima zanimljivih stvari, neverovatnih autorskih radova. A u prošloj emisiji su nam gosti bili Aleksandar i Marko iz Karkatag kolektiva. Sada možemo pogledati i izložbu njihovih radova, odnosno radova nastalih u jednoj radionici. Izložba nosi naslov Gde su ostali, održava se od 17. do 24. avgusta ove godine u Španskoj kući u Braći Krsmanović 2. Prepoznaćete, to je jedna stara zgrada na uglu koja nema krov, unutra ima jednu neobičnu baštu i izložene radove. Ti radovi su nastali u okviru eksperimentalne radionice ili letnje škole posvećene interaktivnoj umetnosti u javnom prostoru. Projekat je nastao u saradnji Karkata kolektiva iz Srbije i Scene 5 iz Nemačke, tačnije iz Berlina, u okviru programa Mladi u akciji Evropske komisije i uz podršku Goethe instituta Beograd. Program je održan u periodu 26. jula do 8. avgusta u rezidencijalnom prostoru Karkatak kolektiva u Svilajncu. U okviru te radionice radilo se na istraživanju i proizvodnji naprava, mašina i vozila za delovanje u javnom prostoru. I cilj je bio da se u kratkom vremenskom periodu kroz direktan rad sa materijalom koji su činili metal i industrijski otpad dođe do što većeg broja funkcionalnih modela i da se ispitaju mogućnosti njihove upotrebe u aktiviranju i animiranju slučajne, odnosno nenamerne publike i građenju situacije i događaja koji nastaju kada takva publika uđe u nekakvu interakciju sa tim postavljenim mašinama. O tome kakve su sve te naprave i mašine govorili smo u prethodnoj emisiji, pa eto, preporučujemo da posetite i tu izložbu i da se uverite koliko može da bude zanimljivo poigrati se sa nekima od tih naprava. A sada bih zamolila naše goste da nam izvedu još jednu pesmu.
Pretty woman walking down the street, pretty woman, the kind of light to me, the pretty woman. I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you. Mercy, oh pretty woman, won't you pardon me, pretty woman? I could never see a pretty woman. That you look lovely as can be. Are you lonely just like me? Mercy. To me, oh pretty woman, yeah, 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 oh pretty woman, look my way, oh pretty woman, say you'll stay with me, 'cause I need you, baby, I'll treat you right, oh come with me, baby, oh be mine tonight.
Bih želeo da pozovemo slušatelje koji žele da čuju kako ovo stvarno i bolje i lepše zvuči.
Tačno, gde možemo da vas čujemo?
Kolega večeras nije mogao da svira klavijature, eto ja vas pozivam u sredu uveče u Green Mill Pub, to je tamo u Rajićevoj, pa eto, počinjemo od 9, pa dođite.
I onda možemo da čujemo i razne neke...
Hvala kolegi pevaču na ovim rečima.
Pa eto, nažalost nismo mogli da čujemo i Vladimira.
Da, evo, podsjeti me kolega Dokmanović, znači naša Facebook strana Goroljub Gorki, ćirilicom naravno, tako da eto, posjetite nas pa bit ćemo u kontaktu.
Tako je. Imamo vremena za još malo muzike. Toliko ste pričali o klasici i izabrali ste nam neke divne klasične numere, pa eto, možda bismo mogli da čujemo još jednu, malo kraću, to je Schubert.
Štenthen.
Ili bi ti onda najavio i ispričao zašto baš ta numera?
Eto, tu numeru je Aleksandar učio da peva i tako za jednog tenora to nam je bila najlepša. Imali smo neke spremne anegdote za neke druge kompozicije za ovu, ili imaš ti nešto da kažeš?
Nemam ništa.
A po te
osim, dovoljno je to da je jedna jako lepa pesma.
Sad ću harmonijom da otpevam, a sad da ću...
I taj prvi stih, Leise fliehen, meine Lieder durch die Nacht zu dir, to znači lagano lete moje reči kroz noć do tebe.
Da poslušam onda. Muzički je ovo bila jedna izuzetno zanimljiva noć, odnosno dva sata sno vremena. I evo, približili smo se i kraju ovog našeg druženja noćašnjeg sa gostima. I pre nego što se zvanično pozdravimo sa gostima, Radoslav je poželeo da pročitam jednu njegovu pesmu. Radoslave, pesma je Prvi poljubac. Uštini me, jače. Šta se to zače? Ne, to je sve moguće. Reci mi nešto. Nešto nebo tvoje. Nešto što nikad ne bih mogao da sanjam.
Hvala.
Nadam se da nisam izneverila tvoje očekivanja. Ja sam želela da ti pročitaš, ali eto, tako je ispalo.
Pa lepše za žensko čita ovakvu pesmu.
Dobro, hvala. Nadam se da ćemo eto uskoro ponoviti druženje i onda ćemo čuti sve te lepe anegdote i ostale numere koje ste nam pripremili, klasične i neke druge, i da ćemo vas ponovo čuti uživo. Ovo je stvarno bilo zadovoljstvo i hvala vam i na muzici i na ovom druženju i na divnim pričama i na srećnim uglovima.
Hvala tebi na pozivu.
Hvala tebi na pozivu.
Hvala na svemu.
I svakako se družimo kod vas, tamo gde svirate. Evo, poziva da dođemo, sjajna atmosfera, pa eto, ko zna šta se nešto novo otvori, možda dobijete i neke nove goroljube ili barem obožavatelje, obožavateljke.
Ili goroljubke.
Eto, okay. Eto, reći nove to. Reči.
Imamo otvoreno mjesto za ovaj pevačicu, tako da, pošto treba da odim na godišnji odmor. Ovaj. Tako
da... Molim, evo, obratite pažnju, otvoren konkurs za pevačicu Goroljubku.
Goroljubku, može.
Radoslave, Aleksandre, Vladimire, hvala vam još jednom. Nastavljamo druženje, eto, u budućnosti. Pratit ćemo šta se dešava sa vama i čekamo neke vaše nove autorske pesme. A vi slušate svakako Sno vreme Radio Beograda 1 u trećem i četvrtom satu. Nadovezujemo se na ove lepe priče o putovanjima, pa ćemo čitati i neke priče putnika. A za kraj, Otis Redding, I've Got Dreams to Remember.
I've got dreams to remember. I've got dreams to remember. Honey, I saw you there last night. Another man's arms holding you tight. Nobody knows what I feel inside. All I know, I walked away and cried. I've got dreams to remember. Listen to me.
I've got dreams. Dreams to remember.
I know you said he was just a friend, but I saw him kiss you again and again. These eyes of mine, they don't fool me. Why did he hold you so tenderly? I've got dreams to remember. Listen, honey.
I've got dreams.
Rough dreams.
Dreams, oh, to remember.
I still want you to stay. You said he was just a friend, but I saw you kiss him again and again. These eyes of mine, they don't fool me.
Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na graničnom prelazu Batrovci na izlazak iz zemlje noća se čeka oko 4 sata, a na prelazu Horgoš oko 3 sata. U kolonama su uglavnom putnici koji se preko Hrvatske i Mađarske vraćaju sa odmora u druge zemlje Evropske unije. Na prelazima prema Bugarskoj i Makedoniji zadržavanje na izlazu iz Srbije je do 15 minuta. Ministar odbrane Bratislav Gašić i direktor vladine kancelarije za pomoć i obnovu poplavljenih područja Marko Blagojević u Obrenovcu su sa predsjednikom opštine Miroslavom Čučkovićem razgovarali o prioritetima u obnovi posle poplava. Gašić je najavio da će u utorak u Obrenovcu početi radovi na obnovi škola koje financira Evropska unija. Dodao je da će vojska od utorka početi rušenje kuća koje se ne mogu obnoviti. Premijer Aleksandar Vučić do sutra ima zakonski rok da predloži novog ministra privrede, pošto je Skupština Srbije 4. avgusta konstatovala ostavku Dušana Vujovića. Parlament je Vujovića istog dana izabrao za ministra financija. Prema zakonu o vladi, premijer je dužan da Skupštini predloži izbor novog ministra u roku od 15 dana od prestanka mandata prethodnog. Više od 320.000 evra koje su građani Srbije skupljali za lečenje male Tijene Ognjanović nestalo je u preprodaji medicinske opreme, koju su njeni roditelji donirali Institutu za majku i dete, prenosi Beogradska štampa. Kako se navodi, tu informaciju potvrdio je i ministar policije Nebojša Stefanović. On je rekao da je utvrđeno da su maloprodajna preduzeća iskorišćena kao posrednici, jer su robu nabavila i isporučile firme koje se bave veleprodajom. Stefanović je dodao da je više preduzeća u cenu uračunalo dobit od 15.000 do 95.000 evra. Najmanje 30 obolelih od ebole pobeglo je iz karantina u glavnom gradu Liberije Monroviji, nakon što su naoružani napadači upali u taj objekat i opljačkali ga. U Liberiji je na snazi vanredno stanje, jer je do sada od ebole umrlo više od 400 ljudi. Svetska zdravstvena organizacija upozorava da su procene o broju obolelih u Africi daleko manje od realne slike. Film Neposlušni Mine Đukić pobednik je 38. festivala filmskog scenarija, koji je sinoć završen u Vrnjačkoj banji. Druga nagrada dodeljena je filmu Mamula, a treća filmu Varvari. Nagradu publike osvojilo je ostvarenje Bobana Skerlića Top je bio vreo. Košarkaši Srbije osvojili su trofej Beograda, pošto su u finalu tog turnira savladali Tursku sa 79-64. Za najkorisnijeg igrača finalne utakmice proglašen je reprezentativa Srbije Stefan Marković. U meču za treće mesto Porto Riko je pobedio Argentinu sa 97-87. Vreme danas pretežno sunčano, temperatura do 28 stepeni. Trenutna temperatura u Beogradu je 16 stepeni. Čuli ste vesti koje je pripremio i čitao Nenad Selaković. I want
Touch. disappear. Everywhere I turn, you are always here. I run this race until my earthly death. I defend this place with my dying breath. From the machete's room, in a curtain gloom, I saw a star from heaven fall. I turned and looked again, but it was gone. All I have and all I know is this dream of you, which keeps me living on.
Treći sat Snom vremena na talasima Radio Beograda 1. Slušali smo pesmu Hey 19 sastava Steely Dan i This Dream of You Boba Dylana. A sada krećemo na putovanja i započinjemo jednim književnim ili strip junakom, ali književnim, kada uzmem u obzir da je Vladimir Pištalo napisao knjigu pod naslovom Corto Maltese. Dakle, taj čuveni junak, alter ego mnogih generacija, mnogih mladih momaka, devojaka, već mitski junak. I evo kako je Vladimir Pištalo dočarao neke kortove snove i putovanja. Na putu gde vladaju bog tvorac virakoča, duhovi i zmije, korto se otisnuo kroz poplavu zelenila tražići zlato prema drevnom zapisu Inka, spletenijem od ptičjeg cvrkuta. Iskrcava se i nestaje u prašumi. Zasipaju ga papagaji, brojni kao skakavci. Zaustaviće se na mestu gde još jedino peva Inti, sveta ptica koja je postojala u svetu pre potopa. Njegovim vodičima maske ne trebaju. Imaju tetovirana lica i minđuše od perja. Uveče međusobno uduvavaju kokain u nos. Posle mnogo dana hoda dotakoše tačku u uglu svetova, gde leže drevne mumije koje su načeli orlovi. Od suncem opaljene kože razliva se umor i pijanstvo. Jedan indijanac čučnu povuče prstom po zemlji i reče: dovde dopire sunce, odavde i čarobnjaci i duhovi se plaše. U tom trenutku džinovskim slivom našeg ranjenog prijatelja groznica odvuče u daljinu. Ukaza mu se grad, utvara, čarobni obrisi Venecije sa visokim odžacima. Mornar se vozi nadnese nad bledi odraz grada u vodi. Na trgu sa lepim bunarom priča bajku okupljenim mačkama. Njihov srodnik, krilati lav, šapom pritiska jevanđelje. Noć je, pa su se zamenili trgovi. Klanjaju gondole. Kapetanov krevet zaplovi na svakom uzdahu. Groznicom upaljeni zasjaju prizori iz života. Budući da je lovac na legende, on roni kroz epohe, a sve boje mape obasjavaju njegov brod. Život mu je pun nerazgovetnih veza, neizmerna vremena sabijena u godine, provodi tražeći. Sedam rudnika cibole, okna cara Solomona, zemlju mu, safir Simona maga. Na vrati, kad bude želeo, kažu mu sa kraja na kraj mape. Sav svet, sva vremena, zagrcnuo se Štajner. Oh, Korto, čitav globus se sjedinio. Sada se vidi da je prebogat dvojnicima koje razdvaja daljina. Kaldrmisanom dublinskom ulicom, u vetru punom suvog lišća, tandrču oklopna kola. Nad pločnikom sja žmirava niska fenjera. U njenu svetlost iza ciglene kuće uskoči čovek s bradom kao narogušena kokoška. Polete bomba i buknu rasturivši kaldrmu uz kurblu vozila. Rasplamsa se i ubrzo smiruje pucnjavu. Sahnu buktalice u noći. Upitaćete zašto? A pali anđeo prelazi pusta prostranstva svete etiopske zemlje. Tuda, sem njega, prolaze samo oblaci što nose ružne snove. To je Božji otrov, Šamael. Pogledom od vajkadašnjih očiju ubija ptice. Kad se okrene, more može da napusti obale i krene za njim kao pas. Taj đavo, sličan srebrenokom babunu, okrete se Kortu. Mnogo je glasova između neba i zemlje, a njegove reči su hašiš. Mornar vidi da je tačno što je zapisano. Crn je u licu, ali je divan. Čućemo pesmu Joea Cockera, Delta Lady. Thank you. Mnogi koji vole matematiku znaju za knjigu Čovek koji je brojao, autora Malbe Tahana. Mnogi vole tu knjigu, čak i oni koji nisu zaljubljenici u matematiku, a znaju za ovu knjigu, priznaće da je izuzetno zanimljiva. I evo jednog poglavlja pod naslovom Tovarne životinje ili o jedinstvenoj zgodi u kojoj je 35 kamila trebalo podeliti između tri brata, o tome kako je Beremiz Samir, čovek koji je brojao, izveo na izgled nemoguću podelu, tako da su posvađena braća bila sasvim zadovoljna, kao i o neočekivanoj koristi koju nam je to donelo. Putovao smo već nekoliko sati bez zaustavljanja. Kada se zbije jedan događaj vredan da se ovde pomene, u kome moj prijatelj Beremiz dođe prvi put u priliku da mi pokaže koliko je vičan umeću algebre. Nedaleko od jednog starog, napola već napuštenog svratišta, ugleda smo trojicu muškaraca kako se žučno prepiru pokraj stada kamila. Beše tu mnogo uvreda, ljutitih gestova, kao i gnevnih povika. Ne može tako, to je čista pljačka, ne slažem se. Pametni Beremiz im pristupi i upita ih oko čega se spore. Mi smo rođena braća, stade da objašnjava najstariji među njima. U nasleđe nam je ostavljeno ovih 35 kamila. Prema izričitoj želji našeg pokojnog oca, polovina kamila ima da pripadne meni, jedna trećina mom bratu Hamedu, a jedna devetina Harimu, najmlađem od nas. Ne umemo, međutim, da ih podelimo. Kad jedan od nas predloži neko rešenje, druga dvojica odmah ga ospore. Sve što smo do sada probali nije valjalo. Polovina od 35 iznosi 17,5, a ni jedna trećina, ni jedna devetina od 35 ne daju ceo broj. Kako onda da podelimo nasleđe? Sasvim jednostavno, uzvrati čovek koji je brojao. Obećavam vam da ću deobu izvesti pošteno, ali dopustite mi najpre da vaše nasleđe od 35 kamila uvećam za ovu izvrsnu životinju na koju smo moji prijatelji i ja dojahali ovamo baš u dobar čas. Tada se ja umešah. Ne mogu da dopustim takvu ludost. Kako ćemo nastaviti putovanje ako ostanemo bez kamile? Ništa ne brini, prijatelju moj iz Bagdada, došapnu mi Beremiz. Odlično znam šta radim. Samo ti meni daj kamilu i vidjet ćeš da će sve ispasti kako se samo poželeti može. Glas mu beše tako samopouzdan da mu ja, nimalo više ne oklevajući, predadoh moju prelepu Džamal. On je priključi stadu koje je trebalo podeliti između trojice braće. Prijatelji moji, reče on, pošteno ću i tačno podeliti kamile kojih, kao što vidite, sada ima 36. Okrenuvši se prema najstarijem bratu, on mu se obrati. Trebalo je da ti pripadne polovina od 35, to je 17,5. Sada ćeš dobiti polovinu od 36, to je 18. Nemaš razloga da se žališ zato što si ovakvom deobom dobro prošao. Potom oslovi srednjeg brata. Ti, Hamede, trebalo je da dobiješ trećinu od 35, što iznosi 11 i nešto. Sada će ti pripasti trećina od 36, što iznosi 12. Ni ti nemaš razloga da se buniš, jer si ovako više dobio. Potom reče najmlađem bratu. Ti si mlađeni Harime Namire, saglasno očevoj posljednjoj želji, trebalo da stekneš jednu devetinu od 35, što iznosi 3 kamile i deo četvrte. Ja ću ti, međutim, dati devetinu od 36, odnosno tačno 4. Od ove deobe imao si, dakle, jedino koristi, pa treba da mi budeš zahvalan. potom zaključi s krajnjim samopouzdanjem. Ovakvom nadmoćnom podelom koja je ispala svima na korist, 18 kamila dobija najstariji brat, 12 srednji, a 4 najmlađi. Ako sad to zbrojimo, ispašće 18 plus 12 plus 4, što iznosi 34 kamile. Od 36 kamila dve su znači višak. Jedna od njih, kao što znate, pripada mom prijatelju iz Bagdada. Drugu ću s pravom uzeti ja kao nagradu što sam rešio ovaj težak problem podele nasleđa na zadovoljstvo svih i svakog. Stranče, ti si najmudriji čovek koga sreto smo u životu, uzviknu najstariji od tri brata. Prihvatamo tvoje rešenje kao najpravičnije i najpoštenije. Pametni Beremis, čovek koji je brojao, odabra tada najbolju kamilu iz stada i pruživši mi uzde moje Džamal reče: sada, dragi prijatelju, možeš da nastaviš putovanje sam na kamili u punoj udobnosti i zadovoljstvu. Ja ću u buduće jahati na svojoj. I mi produžismo za Bagdad. A i svi mi ćemo čuti jednu lepu pesmu Solomona Burka, Sit This One Out.
The nights get old and your eyes are weary, you can't see clearly and your nerves are thin. A half-eaten meal and a tear on the table, we don't seem able to hold our anger in. Love sometimes takes the form of frustration. It's a sad combination of emptiness and doubt, but our only human connection is expressed with a shout. Well, I think I'm gonna have to just sit this one out. There was a time we could sit and talk about things together. No, we didn't shout about things at all. We laughed, we loved, we played, and said what we had to say. But there's nothing to do now, and I don't have a clue how to rise above it all. Love sometimes takes a form of frustration. It's a sad combination of emptiness and doubt, but our only human connection is expressed with a shout. Well, I think I'm gonna have to sit this one out. Well, I know you understand what we're talking about. On the form of frustration, a sad combination of emptiness and doubt, but our only human connection catch breath with a shock. Hey, good God of mine, I think I'm just gonna have to sit down and sit this one out. Let me say it again. I think I'm gonna have to just sit this one. Can I rise above it all? I don't even have a clue. Sometimes I feel like I'm gonna fall. Simple, just hold on. Don't let go. Don't give up everything that you worked for so long. Don't destroy yourself in a second of anger. Hold on. A change will come. Just wanna say, I think I'm gonna have to sit and work this one out.
Ovo je Sno vreme, Radio Beograda 1, a mi ćemo čuti Raja Kudera i pesmu Crossroads.
Fell down on my knees.
Jorge Luis Borges. Možda bih se usudila da kažem da je bio jedan od najvećih putnika po svetu pisane reči. Među njegovim delima nalazi se i knjiga o izmišljenim bićima. Pa tako na nekim neobičnim putovanjima možete sresti fantastična bića iz mašte. Nikad se ne zna. Jedno od tih bića nosi ime Abao Aku. Da bi se posmatrao najčudesniji predeo na svetu, treba stići do posljednjeg sprata kule pobede u Čitoru. Tamo se nalazi kružni vidikovac odakle puca pogled na ceo kraj. Zavojito stepenište vodi do vidikovca, ali na penjanje njime odvažuju se samo oni koji ne veruju u predanje, a ono glasi ovako. Od pamtiveka na stepeništu kule pobede živi Abao Aku, osetljiv na vrednosti ljudske duše. Živi u stanju obamrlosti na prvom stepeniku, a svesno se vraća samo kad se neko penje stepeništem. Treperenje onoga koji se približava udahnjuje mu život i jedno unutrašnje svetlo zasvetli u njemu. Istovremeno počinju da se kreću u njegovo telo i njegova gotovo providna koža. Kad god se neko penje stepeništem, Abao Aku smešta se nekako ispod peta posetioca, te se i sam penje držeći se za ivice izlizanih i zaobljenih stepenica, kojima hodočasnici gaze iz pokolenja u pokolenje. Na svakom stepeniku pojačava se njegova boja, poboljšava se njegov oblik i svetlost koju isijava sve blistavija. Njegova osetljivost svedoči činjenica da doseže puno savršenstvo tek kod posljednjeg stepenika, ukoliko je onaj koji se popeo postigao duhovno ozarenje. U protivnom, Abao Aku još pre stizanja ostaje kao oduzet, nedovršenog tela, neodređene boje i kolebljivog svetla. Abao Aku pati kad ne ostvari svoje ispunjenje, a vapaj tog stvora je tek jedva čujno jecanje slično šuštanju svile. Ali kad su muškarac ili žena koji ga oživljavaju ispunjeni čistotom, Abao Aku uspeva da stigne do posljednjeg stepenika već potpuno dovršen i za to vrijeme zrači jarku svetlost plave boje. Njegov povratak životu je kratkotrajan, jer čim namernik otpočne svoj silazak, Abao Aku otkotrlja se dole i pada sve do početnog stepenika, gde već ugašen i nalik na izbledelu sliku čeka na sljedećeg posetioca. Moguće ga je dobro pogledati jedino na sredini stepeništa, gde se jasno razabiru izrasline na njegovom telu, kojemu poput ručica pomažu prilikom penjanja. Neki kažu da gleda čitavim telom, a pri dodiru podsjeća na kožu breskve. Tokom vekova ovaj stvor je samo jednom dosegao savršenstvo. Kapetan Barton beleži predanje o Abao Aku u jednoj od napomena svoje verzije 1001. noći. Čućemo pesmu sastava Primal Scream, Moving On Up.
Yes.
Možemo da putujemo i tako što ne idemo nikuda zapravo, tako što ostanemo u svojoj sobi, ali mašta nam pomaže da odemo negde daleko. O tome kakve sve sobe mogu da budu i kuda mogu da nas odvedu svojim uređenjem uz pomoć mašte, pisala je Radmila Milosavljević u knjizi Soba koju sanjam. Evo jedne od tih soba, zove se egzotična soba. Kada imate problem, da li će vam biti lakše ako mislite na one kojima je bolje ili na one kojima je gore? Mišljenja su podeljena. Ako mislite na one kojima je bolje, znači bolje mi težite i u tom pravcu i aktivirate svoje potencijale. Ako mislite na one kojima je gore, znači tešite se i prepuštate se sudbini. Trenutno jedan od vaših problema je vrućina, plus 35 Celzijusa u hladu. Da li da sanjate o severnom polu koji vam je nedostižan ili o Africi? Kako je tek njima? U stručnom časopisu koji je predamnom čitam storiju o autentičnom načinu stanovanja crnih ljudi na afričkom kontinentu i gledam fotografije. Kuće nomada uglavnom su trske i platna, sklopive, rasklopive i lako prenosive. Na fotografijama ljudi, žene i deca uvek su slikani pored kuće, a ne i u njoj, ispod zaslepljujuće svetlosti sa dubokim senkama. Svetlost kao da razara stvarnost, pa se ova skuplja i sažima baš u tim crnim mrljama, senkama ljudi. Stoje oni tako u svoje portable kuće i ne žale se. U svom čuvenom romanu Moja Afrika, po kome je snimljen još čuveniji film sa Meryl Streep i Robertom Redfordom, spisateljica Karen Blixen piše: Somalska četvrt bila je izložena svim vetrovima i bez hlada. Ovaj nomadski narod bio je potpuno ravnodušan prema okolini svojih domova. Njihove kuće bile su raštrkane po goloj, užarenoj ravnici, izgledalo je kao da su sklepane sa šakom eksera tek da potraju nedelju dana. Ali unutra bili ste iznenađeni kako su čiste i prožete ugodnim mirisom tamjana, pune lepih ćilima i zavesa, mesinganih i srebrnih posuda, mačeva sa detaljima od slonovače i sjajnim oštricama. Koliko se ovaj opis razlikuje od safari stila koji se identifikovao sa ambijentom kolonijalne Afrike. Beli čovek koji je na crnom kontinentu oduvek tražio đavola, napuštao je svoje udobne letnjikovce i prelepe banje pune hlada i izlagao se vrelom nevremenu zarad safarija na antilope i bele nosoroge, u društvu sa žirafama i nojevima, zarad dijamanata i avantura, zarad snimanja nezaboravnih, naročito crno-belih filmova sa prepoznatljivom scenografijom. Velikim krilatim plafonskim ventilatorom, vilinski lakim mrežastim baldahinom protiv insekata, čudesno lepim životinskim kožama sa ukusom opasnosti koja iz mraka vreba. Nizom lakih kovčega svih veličina od prepletene trske. Rediteljskom stolicom od bambusa i platna. Sve u jednotonskoj harmoniji boje peska, zemlje i sunca. I pored sve rafiniranosti, ovoj tonskoj kombinaciji nedostaju autentične domorodačke, jake i čiste boje, crvena, plava, zelena, koje oni koriste na tkaninama, na posuđu, na alatkama i na sopstvenoj koži. Zato Ako uređujete sobu u safari stilu, ne zaboravite na snažne detalje jarkih boja. Da vam bude egzotično, ne samo kao na filmu, već mnogo lepše. I čućemo pesmu Rea Manzareka i Roya Rogersa, Blues in My Shoes.
Walking.
I za kraj trećeg sata snov vremena Johnny Mitchell i pesma All I Want, a onda u četvrtom satu posle vesti nastavljamo sa pričama putnika.
Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na graničnim prelazima i noća se čeka na izlazak iz zemlje. Najduže na Batrovcima oko 4 sata i na Horgošu oko 3 sata. Na prelazima prema Bugarskoj i Makedoniji zadržavanje na izlazu iz Srbije je 15 minuta. Na ulasku u Srbiju nema dužih zadržavanja. Ministar odbrane Bratislav Gašić je u selu Sušica kod Kruševca obišao pontonski most, koji su pripadnici vojske postavili preko ribarske reke. Gašić je poručio da nije zadovoljan radom lokalne samouprave. Naglasio je da opštine ne shvataju da mora da se radi 24 sata, kako bi se otklonila šteta od poplava, pa vojska mora da preuzme odgovornost i veći deo posla. Iako bi Železnice Srbije kao budžetski korisnik trebalo da imaju jedan devizni račun u Trezoru Narodne banke, to javno preduzeće kod različitih poslovnih banaka ima otvorenih čak 35 računa, piše List danas. Kako se navodi, sa tih računa je u desetak dana koji su prethodili smeni generalnog direktora Dragoljuba Simonovića skinuto gotovo 2,8 miliona evra. Dodaje se da je u tom periodu sa deviznih računa Železnica između ostalog prodato više od 1,5 miliona evra, na ime doplate za plate. Šef nemačke diplomatije Frank-Walter Steinmeier po završetku petočasovnog sastanka sa ministrima spoljnih poslova Rusije, Ukrajine i Francuske u Berlinu, posvećenog rešavanju krize u Ukrajini, saopštio je da su se ministri složili da glavni cilj ostaje prekid vatre u Ukrajini. Frank-Walter Steinmeier, Sergej Lavrov, Pavel Klimkin i Loran Fabius odlučili su da o razgovorima u Berlinu informišu lidere svojih zemalja i da danas ili sutra odluče kako da ih nastave. Na Ivankovcu kod Čuprije biće obeležena 209. godišnjica boja na Ivankovcu. Istoričari taj događaj ocenjuju kao najznačajniju i najveću pobedu Karađorđevih ustanika u čitavom razdoblju prvog srpskog ustanka. Ističu da je to blistav primer taktički dobro osmišljene i ostvarene vojne operacije. U Beogradu je noća završen 12. Beer Fest. Tokom pet večeri nastupilo je 35 izvođača, a festival je posjetilo gotovo 500.000 ljudi. Istovremeno nastupom originalne postave grupe Blues Brothers i američke pevačice Ioke na Niškoj tvrđavi završen je jazz festival Nišvil. Ana Ivanović poražena je u finalu teniskog turnira u Cincinnatiju od Amerikanke Serene Williams sa 2-0. Ivanovićeva će od danas ponovo biti među 10 najboljih tenisarki sveta na WTA listi. Kod tenisera turnir u Cincinnatiju osvojio je švajcarac Roger Federer, koji je pobedio Španca Davida Ferrera sa 2-1. Vreme danas pretežno sunčano, temperatura do 28 stepeni. Trenutno je u Beogradu 15 stepeni. Čuli ste vesti koje je pripremio i čitao Nenad Selaković.
baby. Yeah, I changed my ways. Don't want bad looking trouble.
Na početku četvrtog sata Sno vremena na talasima Radio Beograda 1 slušali smo Erika Claptona i B.B. Kinga u pesmi Come Rain or Come Shine i Joe Bonamassu i Beth Hart sa pesmom Sinner's Prayer. A mi ćemo nastaviti sa neobičnim pričama o putovanjima, zanimljivim nekim. Jedna od tih priča nalazi se u knjizi putopisnih reportaža Vase Popovića pod naslovom Priče iz belog sveta. A ova priča koju nećemo celu pročitati, ali njen početak svakako, naziva se Ne valja preterivati. Tajni smisao turističke psihe otprilike je u ovome. Danas znam više nego sam juče znao, sutra ću znati mnogo više nego što danas znam. Inteligentniji turista ne voli glasno da otkriva tu svoju tajnu. On je neguje i čuva je i svoje lice okiti lakom ironijom nadmoći. Putovao sam, video sam, upoznao sam i znam. A kako su to teške i neverovatne reči, upoznao sam i znam. Dosta je to tužno, jer, zamislite, prešao sam 20.000 kilometara do Japana, naprasno i iznenada. Hiljade kilometara proputovao sam po zemlji japanskoj, od Tokija do Nagoje, Osake i Kyoto, od Tokija pa čak do Saporoa na najsevernijem japanskom ostrvu Hokaidu. I čitavih 20 dana ostao sam u Japanu. I sad bi trebalo da vam pričam istine o dalekoj, lepoj i čudnoj zemlji japanskoj. Bravo, a šta je to istina? Bilo je jednom jedno pitanje u japanskom filmu Rashomon. Ne znam. U Japanu ljudi jedu lastina gnezda i jako vole to jelo, pa sam i ja to jeo jedanput i više nikad neću. A ipak nikad se ne bih usudio da kažem da japanska kujna nije dobra. Bože, sačuvaj, meni se samo ne sviđaju lastina gnezda za ručak. Sad, ne znam koliko je u redu mešati politiku i kujnu i koliko sve to zajedno ima veze. Ali, kaže se, sve je u životu povezano, vezano i uslovljeno. I nikako nemojte od mene očekivati da bilo šta u svom pričanju razvezuje. Moj je posao u stvari da mi se razvežu reči, pa da pričam, pričam li pričam, a najbolje je pričati samo o onom što čovjek doživi, tiho doživi, pa se obraduje ili rastuži. I to je onda radost ili tuga onog koji priča. I retko kad nešto više. A čovjeka koji voli da priča ili mora da priča, niko nije obavezan da sluša. Jedino je tako dobro. Jer ja o Japanu ništa ne znam, ali u Japanu sam doživeo nekoliko priča i te ću priče da vam pričam. Te priče su za mene vrlo istinite, ali kad ih sada prevrćem po pameti, dođe mi da u ponešto i ne verujem. O Bože, zašto je to tako? Tužno se pita jedan humorist. Uostalom, ne valja preterivati. Ni u verovanju, ni u neverovanju ne valja preterivati uopšte. I ne valja uopštavati. A mi ćemo čuti sastav Creedence Clearwater Revival i pesmu I Heard It Through the Grape Vine, jednu poznatu pesmu. Putopisnoj knjizi Klaudija Magrisa Mikrokosmosi, poglavlje pod naslovom Lagune. Crne, izjedene od vode i tu i tamo ogoljene, sve do zarđalog skeleta, nekolike šajke su nasukane, kozna od kada, u plićaku lagune, pored ostrva Pampanjola. Barka, plitka batela, malog gaza, koja ponegde klizi tik iznad zemlje, po neznatnoj količini vode, samo što je ostavila za sobom grado i kreće uz Venecku obalu, morskim putem do Venecije, dobro obeleženim duž žala, pobodenim crvenim i crnim drvenim stubovima, čiji znakovi na vodenim raskršćima strelicama označavaju pravac Akvileja, Venecija, Trst. Na jednoj pritki nalazi se bela statua Bogorodice, zvezde mora i zaštitnice pomoraca. Na glavu joj se spustio galeb, miran u velikom i praznom letnjem blistavom svetlu. Odmah posle mosta laguna počinje velikim grobljem brodova. Pored boka jednog od njih štrči oborena dizalica i na palubi su čekrci zaređali, ali su debela brodska užad, još čitava i jaka. Ovaj brodolom je blag, brod se, umoran i smiren, oslanjao sprud. Posle toliko vremena prenošenja ribe i naročito peska i čeka da propadne. Od jedne šajke u najlošijem stanju gotovo da su ostala samo rebra i kobilica, apstraktan vez dugačkih smelih eksera. Ali drugi brodovi su još u dobrom stanju. Drvo je čvrsto, oblik trbušast i snažan, pokazuje umešnost ruku koje su ga načinile, poznavanje vetrova i plima generacijama sticano. Na bokovima su crvene i plave pruge gotovo izbledele, ali tu i tamo i boja je još živa i topla. Biće potrebno još mnogo vremena pre nego što plima i oseka, kiša i vetar pretvore te barke u olupine i još više dok one ne istrule i raspadnu se. Postepenost umiranja, uporno opiranje forme, iščezavanju. Putovanje je i gubitničko ratovanje protiv zaborava, hod zaštitnice. Zaustaviti se i posmatrati figuru raspadnutog, ali još neiščezlog stabla, obris dune koji nestaje, tragove stanovanja u nekoj staroj kući. Laguna je pravi predeo za to sporo lutanje bez cilja u potrazi za znacima preobražaja, jer su promene i mora i zemlje vidljive i odvijaju se pred našim očima. Banco Dorio, peščani nanos s leve strane koji obuzdava otvoreno more, pomerio se nekoliko metara za 2 godine. Toga je Fabio Zanetti proučavao za svoj diplomski rad, posebno na zapadnoj strani zbog neverovatne bure. Kretanje je opipljivo kao i proticanje vremena na licu neke osobe. Vetrovi su nadahnuti pejzažni arhitekti. Jugo razara, bura čisti i nosi sve, povetarac gradi i obnavlja. Nešto kasnije u istom poglavlju Magris piše: putovati kao i pripovedati, a i živeti, znači i izostaviti. Pukim slučajem dolazimo do jedne, a zanemarujemo drugu obalu. Na ostrvu lepih, Dei Belli, nazvanom tako zbog poslovične ružnoće nekih njegovih stanovnika, nekada je živela stara Bela, veštica zbog koje su vetrovi počinjali da duvaju, zbog koje bez ulova ribario neko ko nije bio ljubazan prema njoj i koja je sa sličnih razloga navodno oborila neki izviđački avion jednim pokretom ruke. Demonski element, voda je naklonjena zlim duhovima. Na nasipima grada plašili su se balerina, zlobnog đavolka ili lutajućeg jevrejna, a u bogojavljenskoj noći čule su se u vetru koji zavija i škripavim vratima varvuole, furije što dolaze s mora. Možemo zamisliti lice stare Bele, verovatno odbojno od godina i uvreda nanetih joj zbog surove predrasude. I ostaje nam da se nadamo da su se oni koji su je naružili i nazivali baksuzom uistinu često kućama vraćali praznih ruku. Putnik je prosvetitelj, i kada može razotkriva slepu i iracionalnu surovost mita. I Odisej, onaj koji se ne da opčarati, kako ga zove Kirka, razgoni zversku moć čarobnica, divova i sirena. Zloba koja se ispoljava prema nekom ko je žigosan kao donosilac nesreće, rasizam je gori od odbacivanja stranca, jer se kao i svako praznoverje krije iza prefriganog prostaštva. Čućemo pesmu Stegli, a izvodi je Hugh Laurie.
Staggerly and belly lions were gambling in the dark. Staggerly said to Billy, Billy Lyons, let's take a walk. Staggerly won Billy Lyons money, and he took his coat and hat. Billy Lyons said to Staggerly, oh Lord, why'd you gotta do me like that? Billy Lyons said to Staggerly, please don't you take my life. I got two little children and a poor little homeless wife. Lord have mercy if you please. And staggeringly he ran to the corner and he looked up and down. Said I'd rather see you, Billy, 6 feet under the ground. They started weeping, and some of them began to moan. Everybody worrying, the poor old Billy Lyons was gone. When I die, I want the copper bottom band to play the blues when they lay me down. I want 10,000 women at my burying ground.
No, no, no.
Prekrasno vreme, Radio Beograda 1, i čut ćemo još jednu čuvenu pesmu Hard to Handle, Black Cross.
Candle calls the mama, I'm sure all the hand and I just around. I don't speak louder than words, and I'm a man of great experience. I know you got another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid, I'm gonna prove every word I say. I'm advertising love for free, so you can place your ass. Once I come along and down by the dozen, I ain't nothing but me light your candle calls and mama I'm sure all the hand and I just around. Candle calls her mama, I'm sure all the hand and I just around. Mama, I'm sure all the hand and I just around. U romanu Poslastica Muriel Barberi, koju smo inače već pominjali, pa ćete se možda i setiti, postoji jedno poglavlje posvećeno gozbi u Tangeru. Sišli smo s broda u sveopštoj gunguli, buci, prašini i iscrpljenosti. Španija koju smo prešli u dva naporna dana sada je samo poput utvara lutala obodima našeg sećanja. Lepljivi, iznureni kilometrima nesigurnih puteva, nezadovoljni zbog žurnih stanki i neuglednih restorana, ubijeni vrućinom i pretrpanim kolima koja su konačno polako krenula kejom, još smo nekoliko časaka živeli u svetu putovanja, ali već smo predosećali koliko ćemo se oduševiti kad stignemo. Tanger, možda najmoćniji grad na svetu, moćan zbog svoje luke, svog položaja grada na razmeđi, grada ukrcavanja i iskrcavanja, na pola puta od Madrida do Kazablanke, i moćan zbog toga što ipak nije, poput Alhesirasa, s druge strane Tesnaca, lučki grad. Postojan, od početka svoj i okrenut sebi, iako mu dokovi zjape ka daljinama, prožet samodovoljnim životom. Tanger, oaza smisla na raskršću puteva, snažno nas je ščepao od prvog minuta. Putovanje se bližilo kraju, iako je naše odredište bio Rabat, kolevka porodice moje majke, gde smo od povratka u Francusku provodili svako leto, već smo u Tangeru stekli utisak da smo stigli. Parkirali smo se ispred hotela Bristol, skromnog ali čistog, u strmoj ulici koja vodi ka Medini. Posle tuširanja pešice smo otišli do pozornice slasti koja se već dala naslutiti. Bilo je to na ulazu u Medinu. Poređeni u krug pod lukovima trga, restorančići i sražnjićima dočekivali su prolaznike. Ušli bismo u onaj naš, popeli se na sprat, gde je jedan jedini veliki sto gutao uzanu prostoriju plavih zidova, okrenutu ka središtu trga, pa bismo seli, stomaka stegnutog i ustreptalog, pri pomisli na večito isti jelovnik koji čeka našu volju. Ventilator, bedan ali savestan, davao je prostoriji čar vetrovitih prostora, više nego što nas je hladio. Užurbani konobar postavljao je na pomalo lepljiv medijapan čaše i bokal ledene vode. Moja majka je poručivala na besprekornom arapskom. Jedva 5 minuta kasnije jela su stizala na sto. Možda neću naći ono što tražim, par ću imati priliku da se prisetim ovoga. Mesa, sroštilja, salate, mešuja, čaja od nane i kiflica s bademom. Bio sam Alibaba, a pećina s blagom bila je upravo to, savršen ritam, harmonija preliva između pojedinačnih stvari, koje su same po sebi izvanredne, ali njihovo strogo i ritualno smenjivanje graničilo se s uzvišenim. Ćufte, ispržene tako da im se očuva čvrstina, ali da izlaganje vatri ne ostavi ni najmanji trag su voće, ispunjavale su moje usta profesionalnog mesoždera toplim, začinjenim, sočnim i gustim talasom zadovoljstva u žvakanju. Pošećerene paprike, glatke i sveže, omekšavale su mi jezik pokoren muževnom čvrstinom mesa i iznova ga pripremale za njegov moćni nalet. Svega je bilo u izobilju. Povremeno smo u malim gutljajima ispijali mineralnu vodu, kakva se također može naći u Španiji, ali u Francuskoj nema pravog parnjaka. Kiselu, drsku i okrepljujuću vodu, ni blagu, ni previše gaziranu. Kad smo naposletku siti i pomalo ošamućeni, odmakli tanjire i u želji da se odmorimo potražili naslon klupe kojeg nije bilo, konobar je doneo čaj, sipao ga prema predviđenom ritualu i na ovlaš očišćen sto postavio tanjir kiflica s bademom. Niko više nije bio gladan, ali upravo je to dobro kad dođe red na slatkiše. Svu njihovu finoću možemo ceniti samo ako više ne jedemo da bismo utolili glad. Tako da šećerna svetkovina ne zadovoljava primarnu potrebu, već preliva naša nepca blagošću sveta. Ako potraga danas treba neku da me odvede, sigurno me neće mnogo udaljiti od tog kontrasta, neverovatnog kontrasta, kvintesencije civilizacije, suprotnosti između grubosti jednostavnog i moćnog mesa i prijateljske nežnosti i bespotrebne poslastice. Čitava istorija ljudskog roda, plemena osetljivih grabljivaca kakvi jesmo, sažima se u tim ručkovima u tangiru i zauzvrat objašnjava njihovu neverovatnu moć da donesu radost. Čućemo pesmu Aretha Franklin, A Natural Woman.
I'm just going to tell you, this is the highlight of my life, to be standing on the stage with this wonderful woman who is surely going to have one of the best voice of the 20th century, in my opinion.
You know, it doesn't get any better than Aretha Franklin. We're having a wonderful time. I grew up wearing out 45s of respect, chain of fools, I never loved a man. And even though the music was always incredible, somehow I knew that she had to always get into the lyrics before she could sing them. If it didn't mean a whole lot, it wouldn't get cut.
Yeah.
looking out on the morning rain. I used to feel so inspired, and when I knew I had to face another day, Lord, it made me feel so tired. Before the day I met you, life was short, but your key to my peace, my eyes, you make me feel, you make me feel, you make
jedne putopisne knjige Lepe Eliasa Kanetija, Glasovi Marakeša. Čitamo odlomak, odnosno malo poglavlje pod naslovom Izbor hleba. Uveče, kad se već smračilo, pošao sam prema onom delu Džema Elfna, gde žene prodaju hleb. U dugačkom redu one čuče na zemlji, lica tako prekrivenih velom da im se samo oči vide. Svaka ima pred sobom veliku korpu prekrivenu platnom, a na njoj leži po nekoliko pljosnatih okruglih hlebova izloženih na prodaju. Hodao sam sasvim polako pored tog reda i posmatrao žene i hlebove.
Bile su to većinom zrele žene i njihovi oblici su imali neke sličnosti sa hlebovima. Miris mi se penja u nos, a istovremeno sam osjećao poglede tamnih očiju. Nijedna žena me nije gubila iz vida, za svaku sam bio stranac, došao da kupi hleb. Ali ja sam se dobro čuvao da to ne uradim, jer sam želeo da obiđem sve do kraja reda i za to mi je trebalo opravdanje. Ponekad bi u sredini sedela i koja mlada žena. Hlebovi su izgledali i su više okrugli za nju, kao da ih nije ona pravila, a i njeni pogledi bili su drugačiji. Nijedna, bilo mlada ili stara, nije dugo ostajala besposlena. Jer s vremena na vreme svaka bi prihvatila po jedan hleb desnom rukom, bacala ga lako u vis, hvatala ga ponovo, klatila malo ruku kao da ga vaga, lupnula ga 2-3 put da ga čuje i nakon ovakvog milovanja vraćala ga ponovo ostalim hlebovima. Tako se sam hleb svojom svežinom, svojom težinom i svojim mirisom nudio na prodaju. Bilo je nečeg golog i primamljivog u tim hlebovima. To su im davale vredne ruke žena, kod kojih je sve osim očiju bilo pokriveno. To ti mogu od sebe dati, uzmi ga u ruku, bio je u mojoj. Muškarci tu prolaze smelih pogleda i ako se nekom nešto dopadne, taj zastane, pa i on uzme hleb u svoju desnu ruku. Baci ga lako u vis, uhvati ga ponovo, zaklati malo rukom kao da je vaga, lupne po hlebu nekoliko puta da se čuje, a onda ga, ako mu se učini lagan ili iz nekog drugog razloga, ostavi kraj ostalih hlebova. Ali ponekad ga i zadrži pa se osjeti ponos hleba, kao da počne širiti neki poseban miris. Čovjek se maši levom rukom ispod svog ogrtača, izvadi sasvim mali novčić, jedva vidljiv kraj velikog hleba, i dobaci ga ženi. Onda i hleb iščezne pod njegovim ogrtačem, više se ne može primetiti gde je, i čovek odlazi. Čućemo pesmu Brusa Springsteena Pay Me My Money Down.
I thought I heard the captain say, pay me my money down. Tomorrow is our sailing day. Pay me my money down. Pay me, pay me, pay me my money down. Pay me or go to jail. Pay me my money down. As soon as that boat clears the bar, pay me my money down. He knocked me down with a spar. Pay me my money down. Pay me, pay me, pay me my money down. Pay me or go to jail. Pay me my money down.
Slušali ste Snovreme Radio Beograda 1. Sa vama su bili ton majstor Siniša Damjanović, muzička urednica Katarina Epštena, ja sam Hana Gadomski. Sanjajte zatvorenih očiju, sanjajte budni, sanjajte putovanja, a onda i putujte. Za kraj slušamo sastav Canned Heat, pesmu On the Road Again, a onda i sastav Nouvelle Vague, Do You Dream?
Crying, but I'm out on the road again. I'm on the road again. But I'm so tired of crying, but I'm out on the road again. I'm on the road again. I ain't got no woman just to call my special friend. You know the first time I traveled out in the rain and snow, in the rain and snow. You know the first time I traveled out in the rain and snow, in the rain and snow. I didn't have no pharaoh, not even no place to go. And my dear mother left me when I was quite young, when I was quite young. And my dear mother left me when I was quite young, when I was quite young. She said, Lord, have mercy on my wicked son.
Kissing you, 'cause if you don't, I know.
missing you. Do you dream of me kissing you? You playing cats and mouse all around the house. The whiskey, rum and martini, so many places where I could be. Talking to others so I can look at you, pretending that you want someone else than me. Oh, do you dream of me kissing you? 'Cause if you don't, I know for you. Do you dream of me kissing you? 'Cause if you don't, I know for you. Do you dream of me kissing you? You, of me kissing you. Run away, or do you ask for a day?